Hvad så? Og velkommen til Hvad så-podcasten. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og jeg er endnu en gang trukket ud i garagen. Døren står svagt åben, så I kan høre flyverne udenfor. Wow, den fløj tæt over os. I dagens afsnit der er jeg ude at gå en tur med Andreas Odbjerg. Jeg har været så heldig at få lov til at gå med Andreas før. Og i vores sidste snak, der snakkede vi en del om album nummer 2. Og album nummer 2, det er nu på gaden. Og det virker som om, at anmelderen rigtig godt kan lide det. Jeg har været så heldig at få lov til også at lytte det igennem, og jeg kan jo godt lide det. Jeg kan godt lide Odbjergs musik, og det her lyder ånd, som jeg kan faktisk næsten bedre lide mennesket bag. Og det er vildt at sige, når man laver ordentlig musik. Men han er virkelig et spændende og interessant pust på den danske musikalske scene. Jeg tog op til ham, besøgte ham op i hans sommerhus. Jeg tog op i Odbjergs sommerhus, og Odbjerg skrev på vejen, at jeg har været i slagteren og købt noget lækkert, og så diskede han op med en frikadelle, som vi sad og spiste, inden vi gik. Der var også noget råbrød og noget, ikke? Bevares. Og så vandrede vi en tur i et sommerhusområde, som Andreas ikke rigtig selv har bevæget sig rundt i før. Og det blev en snak om det album, han netop har smidt på gaden, hvor at flere af jer sikkert allerede har hørt en del af numrene, eller i hvert fald dem, der bliver spillet meget. Der er både kærlighedssange, og der er... jamen, hvad er det for et album? Det er vel et album, hvor at han starter med et form for storhedsvanvid, og så slutter et sted, hvor at det... altså, hvor han det er som om, han skræller noget af sig selv hele vejen, og så bevæger han sig mod en eller anden slutning. Jamen, det var en fornøjelse at gå med Odbjerg igen. Han er et spændende menneske. Han er et dejligt, sært indslag i den danske musikverden. Han skriver nogle tekster, som jeg tror, jeg rammer en del mennesker. Eller mange mennesker, fordi at jeg har sådan på fornemmelsen, at han prøver ikke at gøre det sværere, end det er. Det var i hvert fald hyggeligt, og det er en samtale, som I godt kan glæde jer til. Og så bliver det også en Ole Ritter, den gamle danske cykelrytter. Det bliver også en anmeldelse af en bog om ham, som Odbjerg lige pludselig kaster sig ud i en længere... anmeldelse af, eller beskrivelse af en bog, han har læst. Og så får vi et indblik i hans store cykelinteresse. Og det er også det er aldrig nok, at han bare har læst bogen. Når man så snakker lidt videre, så tager han sgu også ned og ser cykelløb. Altså der åbner sig altid en eller anden... Han er lidt en julekalender, hvor man åbner en låge og tænker, hvad fanden var der inde i den? Men meget behagelig, og I skal glæde jer til vores snak. Hvad kan jeg sige? Jeg sidder i garagen. Jeg har rykket herud. Jeg er jo i gang med at lave... Prøv at høre. Jeg er gået i gang med at lave en hel hær til et brætspil, der hedder Warhammer 40.000. Og jeg kan ikke reglerne. Altså, jeg forstår stadigvæk ikke helt, hvad det går ud på. Det er noget med, at man har nogle brikker på et bord, og så slås man med de andre brikker over på den anden side, og så har man nogle hærer med. Og som I ved, så for at jeg synes, noget skal være interessant, så skal jeg kende historien bag. Og det betyder, at jeg har sat mig ned og læst historien om en form for chapter. Det er en gruppe, der hedder Grey Knights. Og så er det også, fordi jeg synes, de så lidt fede ud. Og det er simpelthen gået i gang med at male herude i garagen. Jeg tester noget airbrush, som jeg ikke har prøvet før. Det bliver spændende at se, om jeg kan finde ud af. Man kan sige, at jeg er sådan lidt graffiti-maler, bare på småt, småt plan. Altså, det er meget, meget små figurer, jeg maler på. Derfor er jeg rykket herud i garagen, fordi det sviner en smule. Jeg skal sidde med maske på og sådan noget. Det bliver spændende. Det glæder mig til at kaste mig ud i. Noget andet, jeg godt kunne tænke mig at fortælle om, det var, at i mandags, der var jeg inde og dobbe en tegnefilm, som kommer... En animationsfilm af en eller anden art. Og jeg må ikke sige noget om den. Det er det, prøv at høre, alt, hvad jeg laver i min, hvad kan man sige, arbejdsøje med, så er det, jeg skal være absolut mest hemmelighedsfuld omkring, det er, når man dopper tegnefilm. Altså før i tiden, der kunne man gå ind, så gik man ind i den der boks, og så man kan sige, jeg går ind i en boks, en lydboks, og ude bag en glasrude, der sidder så instruktøren og en tekniker. Og så har jeg så den her film op på en fjernsynsskærm foran mig, og nede under det, der har jeg så et manuskript, der er oversat til dansk. Og så hører man den amerikanske stemme først, og så bagefter, så skal man så sige replikken. Og det er på papiret en super simpel opgave. Men I er ikke klar over nogle gange, hvor mange takes man skal tage på én fucking replik, for at den fungerer. Fordi der er, for det første så ligger vi danskere åbenbart, og det får jeg at vide hver gang, vi ligger trykket anderledes i sætningerne, end amerikanerne gør. Vi ligger tryk på nogle andre ting, men altså fortæl det til en ordblind. Jeg fatter bjælde af, hvad folk snakker om. Og for det andet, så er det som om amerikanerne, især nogle af de karakterer, jeg nogle gange får, de synger meget på deres, kører rundt i munden, når de siger deres replikker. Og det kan man ikke helt på samme måde på dansk. Altså det har jeg ikke helt forstået, hvorfor man ikke kan, fordi jeg synes sgu altid, når jeg står på stand-up-scenen og laver altalt, så synger jeg mine jokes. Nej, det gør jeg ikke. Men så du får et input ind i dit øre, som du ikke skal følge, udover at du skal læse den oversatte replik, samtidig med, at du prøver at få din sætning til at ligge lige oven i munden på den animerede figur, du ser op på skærmen. Så hvis vedkommende siger, så skal man kunne se det derop. Det er sværere, end I tror. Altså, og det kan virkelig være svært nogle gange, for jeg er ikke skuespiller, så når en instruktør siger til mig, du er mere det her, og lidt mindre det her, og så tænker over det her, så tænker jeg, okay, jeg giver den et nyt forsøg, så må vi se, om det her det virker. Ej, jeg prøver at lytte til det, men det er fandeme svært. Men man skal være meget hemmelighedsfuld, når man lægger stemmen til tegnefilm. Det er, man underskriver med liv og sjæl på et stykke papir, og de ejer ens stemme de næste 50 år. Ude i fremtiden. Altså, jeg er 41. Når jeg er 92 år gammel, så får jeg rettighederne tilbage til min stemme i den her animationsfilm. Jamen, jeg glæder til den, fordi jeg synes faktisk, at den virker sgu okay. Men det er sjovt nogle gange, det der. Og jeg har snakket om det før, men det der dubbing, det er bare, det var noget, jeg drømte om, da jeg var dreng. Og nu står man og gør det. Det er meget sjovt. Kan jeg vide, hvor længe det eksisterer? Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at med AI og sådan noget, og kan vide, om man kan gå ind bare tage folks stemmer, og så bare bruge dem, og så skal man slet ikke møde op derinde, fordi så siger de bare, vi skal bare bruge dit navn, så det får du 750 kroner for. Det kan godt være, det den vej, det går. Det vil jeg være ked af. Det håber jeg. Det må ikke ske lige nu. Giv mig lige 10 års dopping mere. Det vil jeg sætte rigtig, rigtig meget pris på. Jeg er ude og gå nogle rigtig fine gåture i øjeblikket. Jeg var ude og gå med Pilfinger i dag. James Brown. Han dropper jo en masse singler hen over året. Og det var fandme en fornøjelse at gå med ham. Han er virkelig en hyggelig person. Og jeg var også ude og gå med Jens The Beast i går, som er en online coach på YouTube, jeg har stødt på. Fordi jeg synes, det er en spændende måde, han griber det an på. Og så har han bare en fed historie, og den var simpelthen nødt til, fordi jeg kendte ham ikke sådan udover, når han lægger noget op på Instagram, udover han har tatovering af hele fjeset. Og så kunne jeg bare mærke, at når jeg hørte om tale, så tænkte jeg altid, at der må være en eller anden vild historie bag det menneske. Og det var der også, og det er en historie, som I kommer til at høre om ikke særlig lang tid. I det hele taget, så i forhold til alt det der med stress og Så kan jeg virkelig mærke, at det der med at gå tilbage til udgangspunktet med ting. Jeg tror også, det er derfor, jeg maler figurer igen, og jeg begynder at snakke lidt mere med, jeg snakker også med lidt flere skæve folk, og jeg er kommet i gang med, hvad så forklare alt igen, og snakke med forskere. Jeg tror, det er det rigtige. Jeg føler mig lidt som en, jeg er lige til blære stiliksårene. Jeg skal lige tage mig lidt af mig selv. Så skal jeg nok fuck det hele op igen. Det lover jeg. Selvfølgelig. Hvad skal mit næste one-man-show ikke handle om? Nu synes jeg, vi skal ud og gå en tur med en mand, der siger, at man ikke altid behøver den der plakkede fortid. Man kan nogle gange også bare være lykkelig, og så stadigvæk lave god musik. Andreas Odbjerg. God fornøjelse. Tak for mad.
Velbekomme.
Det var dejligt.
Ja.
Ej, det har jeg glædet mig til at sige. Vi har jo lige spist en frokost i dit sommerhus. Hvor godt kender du området?
Pinligt lidt.
Pinligt lidt.
Altså, jeg går ruller ind, og så ruller jeg alle ruller ned for alle vinduer, og så finder jeg mig mest bare der.
Men hvad, fordi du bor jo i København.
Ja.
Men har det her sommerhus.
Ja.
Er det for at hvad fordi jeg kan ikke overbevise Karina om at få et sommerhus. Hun synes jo bare, det er et andet sted, hvor der så også skal laves ting.
Ja, men det, hvad man kan sige nu. Jamen for mig, jeg er jo for det første vokset op på landet. Altså, og jeg tror bare her lidt sådan midt 30'erne, at det er begyndt bare lidt at være vigtigt for mig. At have, ja, hvad kan man sige, højt til himlen og frisk luft og ro og fred. Og, ja, ja. Så har vi jo, jeg har skrevet rigtig meget af det musik, jeg har lavet de sidste år. Der har vi jo taget på sådan nogle ture, hvor vi leger et eller andet sommerhus, og så pakker man en bil, og så er man der i 3 dage. Og bare hver eneste gang, vi ankom og tjekkede ind og åbnede døren og gik ind, så skete der et eller andet, hvor jeg bare fik det helt fantastisk ind i kroppen. Og så tænkte, det bliver jeg simpelthen nødt til at have selv, den mulighed.
Men er det meget normalt, at musikere gør det der med at tage et sommerhus, eller tage et sted hen, og så sætter I og arbejde?
Det er det. Jeg vil sige, det er misforstået. Hvis man kun kan arbejde på den måde, ikke? Men det kan være rart til at sparke et eller andet i gang, og der er også, for mit vedkommende, der er også mange af dem, jeg arbejder med, har jo små børn. Så hvis man gør det hjemme i København, så er det sådan noget ret meget 9-16-agtigt. Og det kan også noget, halvdelen af min plade er også lavet på den måde, men det er også bare fedt det der med, at der ikke er nogen, der skal hjem, og man laver mad og sidder om natten og hører det og får en eller anden. Altså, det kan også et eller andet. Men jeg er meget, det er meget vigtigt for mig at sige også, jeg synes ikke, at hvis man kun kan lave musik på den måde, så har man også et problem.
Men hvordan fungerer det sådan helt bare? Lad os tage din nye plade.
Ja.
Hvordan er du så, altså når du ikke har noget,
ja.
Vil jeg starte der. Du har ikke noget, du ved, du vil tage i gang. Ved du så fra starten, når du går i gang med et musiknummer, at det her er til den nye plade? Eller går du bare i gang med at se, om der er et eller andet?
Jamen, jeg har lavet, sidst vi startede, der havde jeg lavet en liste over koncepter. Så man ligesom alt muligt, der kunne være en sang i enten en sætning eller et ord. Og der stod så, hvad stod der sådan noget, 25 titler på en eller anden måde. Og så, det er måske 5 af dem, der så er blevet til noget, eller 6 af dem. Og så går vi i gang, så sætter vi os ned, og så hvis der er en eller anden vibe, en eller anden spiller nogle akkorder, eller der er en lavet beat, en et eller andet, så skimter jeg sådan øjnene ned over det der, og tænker, er der noget, der taler til mig i musikken på en eller anden måde, som passer sammen med en af de her titler. Og så går vi stille og roligt i gang med at prøve altid først at prøve at skrive et omkvæd, der har den der titel integreret i sig.
Og det behøver ikke at være ordret, det der er titlen. Det kan også bare være stemningen,
ja,
eller følelsen.
Fuldstændig. Okay. Altså, der er et nummer på mit album nu, der hedder Hun i en lejlighed, som er opstået på den måde. Og der havde jeg ligesom det der koncept skrevet ned, fordi min far er jæger og er hundeopdrætter, og altid synes, det værste, man kunne gøre mod en jagthund, det var at have den i en lejlighed. Og så kombineret med, at jeg ligesom havde fået det der folkelige gennembrud, og måske også skulle lige lande i, og når man gik ud, så var der en eller anden form for opmærksomhed. Så nogle gange så gik jeg ikke, eller i perioder gik jeg næsten ikke ud, og fandt ud af, at jeg kunne bestille varer hjem til og sådan noget. Og så følte jeg mig også lidt som en hund i en lejlighed, der var blevet efterladt af sine ejer på en eller anden måde. Så der var en sjov dualitet i det. Og så hørte jeg det der beat, de havde lavet hjemmefra, vi var kommet til Sydfrankrig, så den der basgang sagde du 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 du, altså hvor der bevægede sig, hvor der var sådan futtende, og som en hund, når den er ved at rasere en lejlighed på en måde. Og det passede sammen, og så, ja, 3 timer senere, så var der en sang.
Men har man nogle gange, når du så siger til dem, du sidder og laver musik, kan du ikke godt høre det? Det lyder som poter, der bevæger sig.
Ja, ja.
Oplever du nogensinde, de siger, nej, det kan jeg overhovedet ikke høre?
Ja, nej, altså, ej, det vil jeg sige, jeg vil helt sikkert mene, at det er sket, men jeg tror, når vi er i den der proces, så handler det jo rigtig meget om at sige ja. Altså, så jeg tror egentlig også, selvom at man føler, og det kan jeg sgu ikke helt føle, men jeg tror på, at du har en vision, og så kører vi på en eller anden måde.
Okay, okay. Men, ja. Men jeg tænker bare, nogle gange kan man ikke... man kan sige, i starten, når du første gang, inden du ligesom har udgivet noget, der er dem, du har med, er jo, altså... Tror du, det kan blive et problem, at man får for mange ja-hat? Altså, folk bliver for ja-hat, hvis man får succes?
Ja, det er en kæmpe fare ved det. Men jeg vil så sige, det er også det, der er fordelen ved at arbejde med de mennesker, som jeg gør. Som, altså, Daniel Schiffmann, det er min guitarist, der er bedste venner, som også stod med min... holdt vores ringe, inden vi blev gift, og sådan noget. Altså, er helt tæt på, og der er sådan noget... Der er opbygget et eller andet mellem... Altså, han spiller en stor rolle i sådan min kvalitetskontrol, om jeg er blevet sindssyg, fordi han vil aldrig holde sig tilbage med at sige det.
Men er det, fordi han kender dig før succesen?
Ja, okay. Ja, og det gør de fleste jo. Altså, det gør stort set alle, der er med. Men jeg har da godt kunne mærke, de der få sessions, jeg så har haft, eller kommer ud steder med nogen, jeg ikke har arbejdet med før, der kan jeg blive sådan usikker på, om de er ærlige.
Ja, ja. Altså. Men har du sådan... Du har ikke sådan en tryktest, hvor du spiller lige noget,
du ved noget lort? Siger et eller andet sindssygt. Nej, det har jeg faktisk. Det har jeg sgu ikke.
Mere, der skal mere tamburin. Ja. Er det ikke det, vi er enige om her? Ja. Jo, der skal.
Ej, det, men igen, det er et meget, meget trygt miljø, det her, jeg har lavet det i. Og det, ja, jeg tror, jo mere jeg laver musik, jo mere bliver jeg sgu bare overbevist om, at det der... At jo bedre man kender hinanden, jo bedre bliver sangene også.
Har du sådan, når du snakker med folk, fordi jeg går ud fra, at folk... folk kan jo også godt lide at fortælle om deres musiksmag og sådan noget. Er der musik, hvor du tænker, hvis de kan lide det, så er vi simpelthen for langt fra hinanden? Eller...
Det vil jeg jo, ja.
Du behøver ikke at nævne, altså, hvad det er.
Nej, klart, men der er der mange af mine kollegaer, som jeg aldrig skal skrive en sang med.
Okay. Altså. Fordi folk har, altså fordi, det er en sjov ting med det der musiksmag. Fordi jeg vil sige, at jeg har en meget bred smag, men andre vil sige, det er fordi, du ikke har en særlig dyb smag. jeg kan godt lide meget forskelligt. Jeg har aldrig sådan dyrket. Jeg vil jo lige sige en ting til dig. Det er nede på ferien, der skrev vi lige sammen, og så sagde du, hey, når vil du høre det nye album? Og det tror jeg ikke, det er udgivet endnu.
Nej, det var det ikke.
Og så sendte du det, og så lå jeg og hørte det på en... Jeg sad faktisk, mens min søn var i poolen, og lyttede til det. Og jeg kan også huske, at jeg skrev, må jeg spille det for Carina? Og så skrev jeg, ja, det må du gerne. Ja. Men jeg vil gerne. Og så gik jeg ned, og så kan jeg huske om aftenen. Jeg siger tit til folk, husker du at nyde det?
Ja.
Og det var sådan et øjeblik, hvor jeg sad med Carina og sagde, et eller andet er det jo ret vildt, altså at få sådan et album, inden det er udgivet, og få lov til at lytte på det.
Ja.
Og så kom jeg til at tænke på, har du nogensinde hørt historien om Kanye West, der han møder Dave Chappelle af en eller anden, og så spørger Dave Chappelle, vil du med ned og se det næste afsnit af The Dave Chappelle Show?
Ja, ja.
Og så kommer han derned og sidder der, og så får Kanye West et opkald, så tager han den, yes! Siger han sådan, ja. Jeg sidder og ser, at det er et afsnit af Dave Chappelle, der ikke er udkommet endnu. I know, my life is great, and I do dope shit. Og så lagde han bare på. Og jeg havde lidt et øjeblik af den samme følelse, hvor jeg kunne jeg skal lige huske at minde mig selv om, det her, det er faktisk, det er jo ikke alle, der får lov til det. Jeg tænker ikke, at det er sådan et album, du bare sådan sender rundt til alle, så lyt lige til det her.
Nej, men der er også bare et naturligt, den værste sådan fase ved at udgive musik, det er fra det hele er færdigt, til det kommer ud.
Ja.
For der er jo sådan noget ventetid på vinyl, og der er en eller anden fabrik i Tyskland, der skal trykke dem, og vi vil gerne have, det hele kommer samtidig og sådan noget. Og der er man bare sådan, man er på en eller anden måde klar til at give slip og få kritikken og få det hele i hovedet af, hvad folk synes. Men der er ingen, der er ikke nogen, altså der, man skal være i det der vakuum. Så jeg sådan fortroede, og folk, jeg ved, der synes, det ville være sjovt at høre sådan noget. Så jeg får lige så meget ud af at sende det til dig, så er der nogen, nu lever det. Altså, det er jo ikke, det er jo i virkeligheden ikke andet, end hvad det er skrevet på coveret, eller andet desperate lydbølger, der leder efter en modtager, indtil der er nogen, der lytter til det. Altså, det findes jo ikke, hvis der ikke er nogen, der lytter til det. Okay.
Ja, fordi hvornår bliver... Ja, det er egentlig en meget sjov tanke, det har jeg egentlig ikke tænkt over. Hvis der ikke er nogen, der lytter på det og sætter pris på det, så er det jo ikke noget.
Så findes
det er jo
det
kun
ikke.
Den pris, der er blevet sat på det.
Fuldstændig.
Ja. Og det er meget sjovt. Hvordan har det så været, at... Fordi da vi snakkede sidst, der var du, kan jeg huske, du snakkede, hvordan er det, jeg skal komme ind i det? Og der snakkede du meget om konceptet. Hvad skulle du gøre for ligesom... Nu har du sluppet det.
Ja.
Og nu er det allemands eje. Ja. Altså, det er dit, men nu har alle en holdning til det. Hvordan har det været?
Jamen, det er jo...
Det er den svære tor.
Ja, det er den svære tor. Jamen, det har været, eller den dyre Thor, som jeg hellere vil kalde det.
Hvad er det?
Jamen, det har bare været meget dyrere at lave end den første plade, fordi, at, ja, fordi jeg kunne. Du ved, når det er gået godt, så er der lidt mere økonomisk råderum til at få sindssyge idéer. Men det har været fedt, det er jo gået godt, og folk altså igen, det vigtigste, jeg tror, man kan opleve, som uanset hvad man sender ud i verden af noget, man selv har lavet, det er jo om det, man prøver at fortælle, om folk forstår det. Altså, om folk ser det. Og det lader det til, at min hensigt og det, jeg synes, der var magisk ved sammensætning, at det taber folk ind i og forstår det. Og så vil jeg sige, så er man rigtig langt. Men jeg sov der, altså sov der frygtelig ugen op til, og ja, i det hele taget bare sådan, jeg tror ikke, det stopper med at være, ængsteligt på en eller anden måde.
Altså nogle, man kan sige, nu siger du det der med, nu har du lidt flere penge til at lave nogle lidt større ting. Er der nogle lidt større ting, der ikke kom med, hvor du sidder og tænker, ej, der kunne godt have sparet 50.000, så jeg kan lige have testet det der af?
Eller nej. Noget vi har lige, jeg tror ikke, vi er nået så langt i nogen af dem, at der var nogen, der skulle have penge. Og så kan jeg sige, når det er dem, der sidder og laver, altså de numre, der blev sorteret fra til sidst, de producer, der havde lavet det, havde også nogle andre sange på pladen.
Okay.
Hvis de kun havde haft den ene, så havde vi nok endt med at betale for det, selvom det ikke var kommet på. Men ja, der er sådan lidt mere en flex-løsning, når det er et fællesskab omkring musik.
Du nåede ikke at samle en sådan symfoniorkester lige at prøve?
Nej, dog ikke. Der er en sang, der hedder Søndagstur, som Sivas, jeg gerne vil have Sivas på, som er sådan en... Ja, sådan en mærkelig shubidua-agtig, uhyggelig sang om at tage i skoven. Jeg tror faktisk, at vi snakkede om den sidst.
Ja.
Og den er ikke død, men den kom sgu ikke på, for vi kunne ikke få enderne til at mødes.
Men er der nogen sange på det her album, som egentlig er rest fra et tidligere album? Altså, som du har fået rettet til og gjort bedre?
Nej, det er der sgu ikke.
Nej, okay.
Altså, det ældste, der er, det er Smuryer, og den er også, altså, den idé er jo også gammel, det er et år siden, den kom ud nu, og pladen kom i fredags, ikke? Så den har jo levet i lang tid, og den idé var også den første, jeg fik, men nej, der er egentlig ikke, i hele taget bliver min succesrate sgu sådan, bare, den bliver bare højere og højere, jo mere jeg gør det, synes jeg.
Det er meget heldigt.
Ja.
Man skal ikke se det sige, være det lys under en... Skæbe. Spætte?
Nej, skæbe, ja. Nej, men jeg ved ikke, der er også noget med forberedelse, der har slået mig i. At det der med at mødes i studiet, for mig er det blevet en ting, der, hvis man skal skrive et eller andet sammen, så starter arbejdet allerede 3 uger før, hvor jeg begynder at forberede mig. Hvad kan være interessant at snakke om, og hvilke referencer, og hvordan musikalsk, hvor har vi ikke været henne, og alt sådan noget der. Så når man går ind i studiet, hvor da jeg var yngre, der var det meget sådan noget med at bare møde op, og så skulle vi opfinde det hele fra sådan, hej, godmorgen, hvad skal vi lave? Jeg vil hellere så være lidt mindre i studiet, og så have alt den der mellemliggende tid til forberedelse.
Og hvad foregår der i forberedelsesfasen?
Jamen, der tænker jeg over, hvad der er interessant at snakke om først og fremmest. Sådan, hvad er der, igen tilbage til den der liste, er der et eller andet ord, eller et eller andet, som jeg kan høre, vi kan få løs, som har et eller andet spændende. Da vi lavede Den Vredeste Mand på Jorden, som er single, eller hvad kan jeg sige, fokustracket på albumet, det blev lavet heroppe i sommerhuset. 7 dage, før vi skulle vælge, hvilke numre, der skulle på albumet. Så det var sådan en af de numre, jeg er mest glad for. Hvis vi har skrevet den, du ved, 14 dage senere, så var det ikke sikkert, at den var kommet på. Og det var sådan en meget resonemang omkring, okay, der er virkelig meget humor, der er virkelig meget sådan glimt i øjet, alle de der ting, som der er på pladen, fuck, der mangler noget, hvor jeg virkelig, hvor der er mindre ironi på en eller anden måde.
Ja.
Og så det der med, der mangler noget vrede, okay, men hvad hvis det bare handler om, at jeg er pissevred, du ved, sådan, okay, hvad med at være, hvad hvis man var den vredeste mand på jorden, hvordan sådan, og alle os tre, der lavede det, har alle tre sådan rimelig voldsomt temperament, og har især haft, da vi var yngre og sådan noget.
Har du meget temperament?
Det har jeg virkelig haft. Altså, jeg har virkelig, jeg tror, alle, der hører det her, der har haft en eller anden relation til mig, da jeg var yngre, vi kunne ikke genkende det. Og jeg har det, det kan stadigvæk godt, det kigger frem en gang imellem, jeg er blevet meget mildere med årene, ikke?
Altså, jo.
Det er meget sjældent, det kan betale sig at blive sur, ikke?
Ja.
En gang imellem, så giver det mening.
Jamen, jeg har også stadig meget vrede. Jeg kan stadig blive gal. Jeg synes, at... jeg synes også nogle gange, at vrede har fået sådan en... Jeg arbejdede på en joke, den blev ikke til noget, men jeg havde sådan en idé om, at jeg ville lave en joke, der handlede om, at mine følelser var ligesom gamle venner.
Ja.
Og nu er jeg blevet ældre, og jeg vil egentlig gerne af med vrede.
Ja.
Men på en måde, så vrede bare grunden til, at jeg klarede mig igennem folkeskolen. Altså, vrede var der altid for mig.
Ja. Ja.
Var der hver gang, jeg havde det svært, så var vrede klar til at komme og sige, hey, er du klar?
Ja.
Nu skal jeg nok, lad mig tage over, så skal jeg nok. Og så derfor synes jeg også, at vrede er jo bare én følelse, ikke? Men det er bare af en eller anden mærkelig årsag, så er det en meget skamfuld følelse. Men det er jo en meget ægte følelse.
Det er det. Men der er også sådan styrken. Jeg tænker altså over det der med, at de gange, hvor jeg er blevet vred det sidste halve år, det har været... Jeg er selvfølgelig enten pisse vred på min hustru, som man bliver en gang imellem, men i en professionel kontekst er det sådan, hvis der er et eller andet, der ikke har spillet, eller folk er utjekket, eller folk er ved at trække sig frem en aftale, vi har lavet, fordi de bliver i tvivl, kold, du ved sådan noget.
Ja.
Og så skruer jeg ligesom bissen på, nogle gange får jeg min vilje, nogle gange gør jeg ikke, og så tænker jeg altid bagefter, havde det været lige så effektfuldt, hvis jeg havde skruet bissen på, uden at hæve stemmen, og uden at bruge bandeord og sådan noget. Er det sådan en, jeg gerne vil være i virkeligheden, at man, dem der er sådan helt kontrolleret, men det synes jeg sgu også er lidt uhyggeligt. Dem der kan være, så der kan sådan skælde ud nærmest med et smil på en eller anden måde, det synes jeg næsten er mere psyko end at vise. Altså.
Ja. Men et eller andet sted, så er der også noget i, at, fordi man kigger jo tit på mennesker, der gør det anderledes end en selv, og så er man misundelig på det. Men man kan jo også kun være misundelig på ting, andre kan, man ikke selv kan. Man kan jo ikke være misundelig på, hvad man selv kan.
Nej, og så mener jeg det også bare sådan på en eller anden... Altså, det har da også en eller anden form for troværdighed at turvise følelser. Og så kan man så sige, uanset om det er... Nu snakker vi jo meget i det her tid, om vi er skrøbelighed. Det er jo det nye sort.
Ja.
Men det er jo lige så... Altså, det har vel også en værdi at kunne afkode, når folk er vrede, eller kunne afkode, når folk... Altså, så jeg vil også sige, at jeg er også vokset op i et hjem, hvor man på ingen måde har været bange for at råbe eller vise temperament på den der måde. Jeg tror, når jeg havde venner på besøg, der var det tit sådan, der var nogen, der kunne føle, at der var en eller anden form for ufred, også selvom vi havde det godt, fordi der blev råbt fra den ene ende af huset til den anden. Hallo! Og når vi har vokset op i det der landbrug, så når min mor, hun skulle have min far ind og spise, så var det jo sådan noget, Thomas! Du ved bare, så man må have lyst til at slå ham ihjel, men hvis hun ikke råbte på dem, så kan ikke høre det, fordi han var så langt nede i marken, ikke? Og sådan, så...
Og hvis hun sagde det mere stille, så ville han tænke, hey, jeg har nok gjort det.
Ja, præcis. Jeg må så have ved at klippe en eller anden hæk med høreværn på, eller du ved, det er
også... Jamen, der blev også råbt hjemme hos os. Min far har også haft temperament. Jeg tror, det er sådan, man kan forbedre det lidt fra generation til generation. Vi råber også hjemme hos os. Men da jeg var barn, så råbte min far, og det var det. Og i dag, jeg kan godt råbe, og så siger jeg bagefter, hey, undskyld, jeg råbte.
Ja.
Og så kan det være, den næste generation siger, råber lidt lavere, men så siger undskyld, jeg helst.
Altså,
men vi kan kun forbedre en lille smule per gang, ikke? På en eller anden måde.
Ja, man kan sige, hvis man sætter den præmis op, så er endgålet, at der er ikke nogen, der råber, og det ved jeg heller ikke, om man er en lykkelig verden. Altså.
Nej, fordi et eller andet sted, så... Jeg har det der tit sådan, jeg kan nogle gange have det med politikere, når jeg ser dem i en debat, hvor de står og diskuterer, så bruger jeg bare Pernille Skipper som eksempel, så står hun og siger, jamen hvis du gennemfører den der form for politik, så vil vi få flere hjemløse. Og så er det svaret, den borgerlige, nej, men hvad, et eller andet, ikke? Men jeg har det sådan, hvis du virkelig har det sådan der, Pernille, så fucking råb, så vær fucking sur over det, det er jo... Hvis du virkelig mener det
der... Hvis I gennemfører den der reform, så bliver jeg pissesur.
Ja, men det er også det der med, at så kan de stille sig ud bagefter, bare stå og snakke videre.
Ja.
Og så er det,
ja,
man godt for, gud, de er bare teater.
Ja, fuldstændig.
Og så kan jeg blive, så bliver jeg roer,
ja. Ja. Så ja, men så der kom den der, den vredeste mand på jorden ud af det, som man... Ja, den har jeg meget kært på pladen, den sang. Der, jeg synes, vi har ramt et eller andet der, som... Mange af de andre ting, der er det nemt at pege og sige, okay, men det peger nogenlunde herhen, og det er herovre, de er inspireret fra. Den sang har sådan noget, det er svært at afkode. Det er svært at afkode, hvad præcis hvad det er, at det er inspireret af.
Ja.
Og det er jo der, hvor det begynder at dufte, at man er ved at lave et eller andet, der måske ikke er lavet før.
Kender du det, at man så har lavet noget for lang tid siden, og så taber det sin... det har ikke nogen nyhedsværdi hos en længere, og nu har man måske arbejdet på det i 9 måneder, at man så nogle gange kan blive lidt blind på, at det faktisk er god kvalitet.
Ja, altså. Ja, både det og også omvendt. Altså, jeg oplever tit, at når vi laver noget nyt, så er det ligesom... Så har jeg en eller anden ubenægtelig optur over det, og synes, det er for vildt. Men Men og så kommer klarsynet en 2-3 dage efter, vi har lavet det. Så kan jeg se kvaliteten på det.
Okay, okay.
Det er fuldstændig, og jeg bliver ved med at bilde mig selv ind, at jeg også kan se kvaliteten, når det opstår. Men jeg bliver også bekræftet hele tiden i, at det kan jeg stadigvæk ikke.
Nej, okay, okay. Men man kan faktisk ikke vide, nogle gange, når du står med noget, du tænker, det er genialt det her, så kan du godt...
Ja, der kan gå 2-3 dage, og så er det sådan, det var der overhovedet ikke.
Nej, okay, okay.
Men jeg tror lidt, det er en eller anden, jeg er kodet til på en eller anden måde, fordi den der optur, det er også det, der gør, at du lige får det sparket i mål, og lige får skrevet andet vers, og lige får lagt en ny guitar, der lyder godt, sådan, fordi du ved, at det skal stå distancen om 3 dage, og det kan være svært at finde, hvis du bare... Jeg ved ikke, der er noget med den der motivation. Åh, det er så sygt. Lad os skynde at lave det færdigt. Det skal ud i næste uge. og så kan man så kigge på det 3 dage efter og sige, at det skal overhovedet ikke ud. Men var det godt, at vi lige tog det så langt, at vi faktisk er i stand til at vurdere det på en eller anden måde.
Hvor mange, sange, når man... Altså, bliver kastreret, skulle jeg sige. Hvor mange bliver kasseret altså på sådan et album? Hvor mange er du på det her album?
12, tror jeg.
12?
Og der er kasseret 3.
Og er de så kasseret for godt, eller er det sådan, du tænker, men der er stadigvæk en ting i dem, men det kan være, at jeg skal tage dem op på et senere tidspunkt?
Der er et omkvæd på en af dem, som jeg stadigvæk tror kan blive til noget.
Okay.
Og så er der, den der søndagstur skal klart blive til noget. Og hvad er der, hvad fanden var det ellers, jeg skrottede til sidst? Den sidste ting bliver nok ikke noget, for det kan jeg ikke huske, hvad jeg er.
Nej.
Men ja, igen, det der med succesretten er... Der er nogen, der skriver mange flere sange, jo. For, ja. Og det er jo også på en eller anden måde... Vi kunne også have blevet ved, hvis der ikke var nogen, der sagde, at vi skulle aflevere noget. Så var det jo nok flere, der var blevet skrottet. Men,
Hvorfor er det, man ligger sig på 12? Altså, hvorfor så, du kunne bare have lagt det på...
Jamen, jeg lyttede. Der var først 15 numre.
Okay.
Og vi var helt ude i sådan noget. Det kan ikke rigtig være på en vinyl, en almindelig vinyl. Fordi at der noget med, så kommer det helt ud til kanten, og så begynder lydkvaliteten.
Ja.
Et eller andet. Så der var vi også ude i en stor eller en et eller andet dobbelt vinyl, et eller andet. Og så kom jeg hjem og lyttede til det. Jeg har godt mærket på min plademand Christian Møller, det er ham. Han sendte nogle meget følsomme og underspillede signaler, men alligevel sådan, er det lidt for langt-agtigt. Og så gik jeg hjem og lyttede det hele igennem. Og der kedede jeg mig. Altså, jeg kedede mig over min egen musik, når jeg havde hørt 12 numre.
Ja.
Så det var egentlig... Ja, og det er aldrig sjovt, det der med at fyre noget. For mig er det egentlig ikke så hårdt, men det der med, at man har siddet med et helt hold og brugt flere timer, dage på at få det til at lyde godt.
Tror du egentlig nogle gange, at det kan være en... Fordi du har også arbejdet meget på andres musik.
Ja.
Tror du, det kan være en fordel nogle gange at have gjort det, sådan at man... har lært det der med lidt kynisme også en gang imellem at sige,
ja,
det dropper, det er noget lort.
Ja, jeg tror, der kommer... Men den kynisme, har jeg fået den fra at lave andres ting? Altså, det privilegerede ved at lave andres ting, det er jo det, at man bare møder op i studiet, laver et eller andet og siger, ses, nu er det jeres hovedpine, eller sådan, I finde ud af. Og det er selvfølgelig sådan... Det fordrer en eller anden form for kynisme, men jeg tror... Jeg ved ikke, jeg tror, det er summen af det hele. Altså, at det, jeg plejer at beskrive det som en mavefornemmelse. Selvfølgelig tester man det på folk, ligesom du også gør med jokes, men der er jo stadigvæk, jo bedre man bliver, jo mere, du ved, den der kvalitetskontrol, man har inde i kroppen der, den bliver bare skarpere og skarpere, og det oplever jeg stadigvæk. Det er mere det sociale, jeg har siddet og haft netop også, fordi jeg nok har kravlet rundt op under loftet og været sådan, vi har lavet et verdenshit, og så 2 uger senere, det skal ikke med på pladen alligevel. Altså, der kan jeg måske nogle gange sådan bygge lidt luftkasteller op for nogle af producerne og de andre, der er med, ikke?
Jamen, er du ikke også lidt, du er vel også lidt kaptajnen, og kaptajnen skal vel overbevise sine folk om, at...
Fuldstændig.
At de skal jo tro på det, de går ind i.
Fuldstændig. Det er 100% min opgave, og det er også det, jeg er mest stolt af ved pladen, det er, har været sådan, ja, haft visionen og idéerne og sat folk sammen meget mere, end jeg egentlig er stolt af over at have lavet tekster og musik og sådan noget. Så er det mere den der sådan, ja, facilitator på en eller anden måde, eller som jeg synes, at Soundvind jo havde lige en stor artikel i går også om det der med måden, jeg har brugt gæster på, og det der med, de, altså de er sådan helt på røven over det der med, at der er et nummer på min plade, hvor jeg ikke selv synger på. Altså det greb, hvor jeg tror, de kalder mig mere en teaterinstruktør end... artist og sådan noget. Det synes jeg jo er, det er for det første dejligt, de fanger det, men det er også lige ned i det, som jeg synes, jeg er bedst.
Ja.
Det er min allerstørste force. Det er at se nogen, der er dygtige til noget, og sætte dem sammen og få en idé, og hvad hvis vi løber den her vej. Så alt det tekniske, at få det arrangeret og spille de rigtige akkorder, melodier, tekster, sådan alt det der får jeg jo sygt meget hjælp til. Men ideen og visionen starter altid mig.
Jeg læste sådan en gang en Malcolm Gladwell-bog, der handlede om mennesketyper. Og der var nemlig en type, jeg kan ikke huske, hvad vedkommende hed, han kaldte den, men det var en connector-type, som bare har meget, meget stort netværk.
Ja.
Men det er jo evnen til faktisk at se, hvordan det netværk kan hækle sammen på forskellige måder.
Og arbejde for en.
Ja. Sidste gang vi snakkede, der havde du også lige, var det der, hvor du havde haft maske? Hvad fanden var det, du havde et eller andet på?
Ja, der var maskegate. Ja, maskegate.
Ja, den er lagt sig helt nu.
Ja, den er der ikke. Der er ikke noget maskegate. Men altså, de formåede der alligevel slaget pressen og skrive en artikel til DMA om, at jeg ikke ville snakke med dem. Okay, okay. Så ved man altså, at det er... Altså, der var en lille notits om, at jeg var skyndt mig forbi den røde løber.
Ja, ja. Men nogle gange, man må også godt ikke være i humør til det.
Jamen, siden den der har jeg bare sagt, at jeg ikke vil.
Okay.
Så jeg har fået lov til overhovedet ikke at gå på rød løber.
Er du egentlig blevet spurgt af toppen af poppen?
Ja, det tror jeg, da jeg er. Det er jo igen, det skal jo igennem nogle led. Og jeg tror... Det er jeg, så vidt jeg ved. Jo,
ja.
Det er bare ikke lige nu.
Nej.
Nu ved jeg ikke, hvor lang tid programmet er, men jeg ser mig selv mere som Anne Linnet og Peter Sommer i det der, end jeg ser mig som de unge. Og der er jeg bare lidt sådan...
Der mangler lige lidt over på banen.
Der mangler lige lidt over på banen.
Så skal man være på toppen og poppen et stykke tid.
Det skal man nemlig. Ja, og også det der med et katalog, det er jo, andre folk skal fortolke. Jeg har det sådan, det er fedt lige at have et ordentligt katalog.
Ja.
Men jeg ser da, den nye sæson her er jo meget sådan... synes, det er en god måde også lige at sådan... Jeg er på en eller anden måde at være tæt på ens kollegaer. Det er jo nogle af alle dem, der er med, som jeg møder jævnligt, især over sommeren, ikke?
Jeg tænkte faktisk på en ting før, da vi snakkede om det der med... Fordi jeg i det show, jeg er afsted med nu, som jeg synes... der har jeg en bit med, jeg faktisk har haft med i et tidligere show.
Ja.
Og grunden til, at jeg har gjort det var fordi, at jeg følte faktisk ikke, at jeg var moden nok til at lave den dengang. Altså, det følte jeg ikke dengang. Der synes jeg, det var det bedste, jeg ligesom kunne.
Ja.
Men så har jeg taget den op igen og tænkt, prøv at høre, jeg kan remaster den her bedre nu.
Ja.
Og jeg kan sætte den bedre sammen, for jeg er klogere nu, og jeg er mere erfaren, og jeg har fået en meget, meget stærkere bit ud af det, end dengang.
Ja.
Jeg tænkte på, kan man egentlig musikalsk, må du da også kunne kigge bare på dit sidste album og sige, lige den sang der kan jeg rigtig godt lide, jeg kunne faktisk lave den bedre i dag. Har man aldrig lyst til at sige, bare som eksperiment at se, kan jeg egentlig forbedre min egen sang med den erfaring, jeg har fået?
Det er sgu ikke rigtigt. Altså, jeg kan kigge på noget, der siger, at jeg har lyst til at fjerne helt fra jordens overflade. Men sådan at optimere det, jeg ved ikke, der er bare... Jeg er bare så langt væk fra at være løbet tør for idéer, så det der med at gå tilbage og tage en gammel en op, det føles bare meget... Altså, det skal satme være god, den idé.
Jamen, jeg tænker, at nogle gange, så har du bare et nyt perspektiv. Så,
jamen, det er rigtigt.
For eksempel, når du laver den med hunden i lejligheden.
Ja.
En eller anden dag kan det jo være, at du faktisk sætter pris på at være hunden i lejligheden.
Ja.
Så har du lige pludselig et nyt perspektiv på den samme situation.
Altså, så synes jeg, det er sjovere at skrive en ny sang, men med et nyt perspektiv, men på den samme
idé.
Ting.
Ja, på den samme
ting. Det kunne jeg godt se mig selv gøre.
Men er der nogen, der nogensinde har taget sådan deres første album op og sagt, nu genfortolker jeg alt det samme med 25 års erfaring og ser, hvad der så sker?
Ja, det er Taylor Swift lige har gjort med sit katalog. Ja. Det skal vi spare så tæt på originalen som muligt, tror jeg.
Men det er sgu meget smart.
Ja, jeg elsker det også. Jeg elsker det også.
Jeg synes, det er... Jeg vil så sige, jeg så faktisk dokumentaren med hende her.
Ja.
Der var nogle gange undervejs, jeg tænkte... Men det tænkte jeg måske var alderen, og måske var hun meget ung med det, som hun sagde det. Jeg tænkte, hun siger på det til mig, I'm so happy. Every people like... Eller hun snakker om, som om hun er lykkelig for første gang. Og alle kunne godt lide det, og man sidder og tænker sådan, jamen, det føltes som en forkert måde at måle sin lykke på.
Ja, at alle kan lide, ikke?
Ja, det føltes som sådan en...
Jeg kan godt relatere til følelsen.
Ja, 100%.
Ja, men man skulle måske ikke lige sige det højt.
Eller? Jamen, det er også bare en hård, jamen, det er også bare en, fuck, du kan falde hårdt.
Ja,
der skal ikke meget lidt had til, at du falder på røg og albuer.
Nej, men det ved jeg ikke. Jeg har da også sådan, nu man går dagen her efter, der er kommet ud og tjekker hitlister og tal og data og sådan noget, synes jeg er spændende, men også hårdt at kigge på, og jeg kan da også, du ved, så milepælen er på en eller anden måde stor mand, et af de største hits, der er blevet lavet i Danmark nogensinde, og den laver vi ikke lige en til af, vel? Og så, Åh, jeg skal også til at forhandle ny kontrakt med mit pladeselskab, og betyder det noget i forhold til det, og er jeg allerede sådan lidt mere last year, og du ved, det fylder sgu meget i mit hoved også. Mm. Jeg vil ønske også, at man bare kunne, at jeg kunne lægge min lykke sådan helt væk fra det der, men det betyder bare sygt meget.
Har du nogen sådan, hvad kan man sige, i branchen, der har mange flere års erfaring, som er kunstner, som du kan engang imellem læne dig op af med sådan nogle spørgsmål?
Ja, altså jeg vil da sige, Anker har jo været en mentor for mig på mange måder, ikke? Altså nu kan sige, hans artistting har jeg sparet rigtig meget med ham, det der med at være sangskriver, ikke? For det har han været rigtig meget, men ikke sådan, jo, det Malte Ebert også jo faktisk, altså er en rigtig god ven, og som også, om nogen ved, hvad det der med at blive kendt på den der måde, og den der virkelig intense omgang, som han var igennem. Han har faktisk reddet mig et par gange. Jeg spillede et job på Nibe Festival forrige sommer, hvor jeg først lige havde spillet. Jeg spillede arena på Roskilde med Tobias, ned i en bil, og så kørte til Nibe 5 timer, ikke? Og kom derop og spillede det der show. Og da jeg kom ned derfra, der havde jeg det forfærdeligt. Altså, jeg var fuldstændig træthed, mig også overvældet af det hele. Min første store sommer var virkelig, virkelig smadret. Så var der sådan en lille golfvogn, der skulle køre mig over til mit backstage, og der stod nogen, der var kommet nogen om bagved, der ville have billeder. Meget sådan en hektisk situation, jeg var lige ved at begynde at bryde sammen. Og så hoppede Malte, han kom bare lige sådan ind for højre, nærmest som sådan en engel lige sprang op ved den der golfvogn, lige sagde til ham der, så kører vi. Og så tog han lige en arm om mig, og sad nærmest sådan og nussede mig i håret ned til vognen, og fik mig ind, og fik mig lige sat og givet mig et glas isvand og et glas vin, og du skal nok komme igennem det her. Han har grebet mig nogle gange, hvor det har været heftigt. Altså.
Han er ret vildt, han virker sådan lidt overskudsmenneskeagtigt.
Ja,
altså
ja.
Sådan på, så nu kender ham ikke super godt, men han virker.
Det er svært at sige nej til, ikke? Eller ikke, jeg ikke, men han har da også sin. Vi har jo alle sammen vores ting, men ja.
Jeg skal jo til koncert med ham i Royal Arena.
Ja.
Altså, jeg troede, jeg købte Justin Timberlake, men det viser sig, at det var Malte Ebert.
Du er Justin Ebert.
Ja, Justin Ebert, skal jeg sige. Ej, altså, jeg skal også ind til det andet. Mig og Carinas musiksmag mødes nok lige i nærheden af Justin Timberlake. Altså, der kan vi ligesom begge to.
Jeg elsker Justin Timberlake. Jamen, kæmpe fan.
Jamen, han er jo en. Det er som om, han har holdt lidt i live i. Jeg tænker Michael Jackson. Altså, den type.
Ja. Nu har han har jo også det der Tennessee country folk ting i sig også, Justin Timberlake, som han har flirtet lidt med. Men jeg kan klart også bedst lide ham, når han er sådan mere gavflab-agtig.
Ja, showman. Ja. På en eller anden mærkelig måde, ikke?
Og så altså, få tilbage af dem der sådan danser og så godt, og det der kæmpe, altså det ved jeg ikke, popstjerner i dag er jo noget andet, det er jo Billie Eilish, og sådan, det har bare fået en anden vibe, end det der med, et vildt dansemove, og ild, og han kan både danse og synge, og han er fandme også sjov, og
ja. Altså. ja, han er hele pakken.
Ja.
Han er musikkens Ryan Reynolds.
Ja. Ej, men han var lige ved at blive cancelled på den der Britney-ting der. Det var som om, det kom de. Jeg ved ikke, tog hun ham lidt i forsvar til sidst alligevel? Eller?
Jeg kan godt huske, at jeg så det. Og jeg vil til den dag i dag stadigvæk mene, at det var helt aftalt fra starten.
Tror du det?
Ja. Det, jeg ved ikke, hvorfor jeg føler det, men.
Men der var det der med, at hun var gravid, og så ville han skulle presse hende til at få en abort og sådan noget. Det var det, der kom frem.
Nej, det var den med Britney Spears-ting. Ja. Ja, den har jeg også godt.
Ja. Men jeg vil også sige, der er begge to fuldstændig unge og smadret af det der Disney Academy, og hele verden kiggede og sådan, og jeg tænker, han har da, det er da ikke bare fordi, han har været sådan. Han har haft det hele. Prøv at tænke.
Nej, overhovedet ikke.
Altså, jeg tror da heller ikke, det har været sjovt for ham, ikke? Og så har der selvfølgelig været en vinkelhund. Det er gået meget mere. Altså, medierne har jo været 10.000 gange hårdere ved hende, end de var ved ham, ikke?
100%. Der er en komiker, Tim Dillon, der havde været meget sjov på det. Der er Free Britney, så har han været ude og lægge nogle videoer op og sådan noget, og så snakkede han om det der, men nu er det på tide, at hun skal fanges ind igen. Det kan jeg meget.
Okay, nu skal hun fanges
ind. Nu fanger vi hende igen, kan vi godt mærke. Hun skal lige, fordi det, altså, hun. Ja. Altså, hun er jo hele min barndom, eller teenageår.
Ja, jamen, jeg tror, at en af mine første gange, jeg danser med det andet, med en fra det andet køn, det er til Hit Me Baby One More Time i klubben i 6. klasse, eller sådan noget.
Så hun er jo, men hun ligger sat med nogle vilde videoer op, en gang imellem på sit Instagram, hvor hun står og danser, hvor man tænker sådan, hvad
der er mange, der jeg ved ikke, for mange er det blevet sådan en underholdning. Noget af det sjoveste, man kan se det, når hun ligger dans. Jeg synes, jeg bliver sgu sådan lidt sørgmodig.
Det er det samme, jeg har det samme måde. Det var ligesom dengang med, hvad hedder han, ham digteren Yahya Hassan,
ja,
hvor han løb rundt, og folk ligesom grinede af det.
Nå, han husker, at han gemte sig, at krig koster penge, så han hævede 15.000 i kontanter, og stod det der, hvor det var sådan...
Ja, men jeg kunne ikke lade være, når jeg så det, tænkte, jeg er ikke helt med, hvorfor er det under... Altså, er vi ikke enige om, vi ser en mand, der vil gå i stykker?
Ja. Ja.
Og alligevel sad folk bare og lappede det i sig.
Ja, ja, ja.
Det er... Altså, det er ikke nødvendigvis altid sundt for folk, at der er views i det, de laver.
Nej, men det er da også som om, at sådan den underholdning, der er i højst kurs lige nu, det er skandaler. Altså, jeg vil sige også hele den der Katrine Dias ting der.
Ja, ja, ja.
Jeg har sjældent set nogle af mine venner og sådan noget være så oplyste om et område, eller om en sag, og have været på Reddit. Jeg vidste ikke engang, du vidste, hvad Reddit var. Eller sådan, men folk, jo, nu er de fandme lige...
Reddit er også et sted, men jeg går der inde en gang imellem. Men det er mere, fordi i starten, der var det jo bare alt muligt, synes jeg. Men så fandt jeg ud af, der er subreddits og sådan noget. Jeg kan komme dybere ned i noget med UFO og rumvæsen.
Nå,
og
sådan noget, ja, okay.
Det synes jeg er spændende nok, ikke?
Ja. Men jeg hele har også faldet i hullet en gang imellem lige ind og kigge, hvad... Ja. Men der var nogen, der havde skrevet noget om mig. Det skal man lade være med. Og det er så ubehageligt, for sådan, jeg gik i skole med ham, og du bare sådan, og han var altid et fucking pikhoved, og så man sådan... jeg vil gerne vide, hvem... Du ved, i teorien kan det være en, du aldrig har gået i skole med, og det kan også være...
Altså, jeg havde en, hvor at, der var en... Jeg tror, det var sådan noget med... mødt en kendt eller offentlig person, der blev skuffet. Og der var en, der havde skrevet, at de havde været til parmiddag med mig sammen med et fælles vennepar.
Nej.
Og vedkommende havde været sådan, fordi jeg havde været meget sådan indlukket og introvert. Og jeg havde ikke sagt særlig meget.
Du havde ikke fyret så mange jokes af.
Nej, men jeg så også sådan tænkte sådan, hey, altså jeg har været, altså det er meget sjældent, jeg sidder sammen med fire mennesker og Karina og spiser.
Du må næsten kunne...
Jeg kan regne mig frem til, hvilke tre par det kan være. Det er seks mennesker, hvor jeg har sådan lidt, det er fucking ubehageligt at vide, at når jeg... sidder en nytårsaften, eller hvornår det var,
ja,
at jeg sådan kan...
Der er en, der du kan ende på Reddit, før jeg valgte introvert.
Det synes jeg er
og
lidt...
Min far var skolelærer, han lige gået pension, men der var også nogen... Der er ret mange sådan... Lød sig sådan nogle elever, der har haft det lidt svært med min far, som han har skældt ud, eller synes var nogle lorteunger. Og så var det lidt, så blev vi lidt gjort til samme person, sådan at Oddbjerg-familien er sådan, og sådan, og sådan, og sådan, og sådan. Ja. Så det er sikkert en eller anden, han har dumpet til en mundtlig eksamen en gang, eller.
Ja. Ja, det er sjovt, at mange af de der... Når jeg tænker tilbage på mine lærere, så er det jo nogle af de lærere, der egentlig var værst at have, er jo egentlig dem, jeg har mest griner over i dag, når jeg tænker på dem.
Ja.
Jeg havde en i kemi, jeg tror, han var kemilærer eller fysiklærer. Han gjorde det, at hvis folk sad og larmede, så sagde han folks karakter højt.
Er det rigtigt?
For den sidste opgave.
Det er så hårdt.
Så det var sådan noget, Peter, jeg synes, du skal sætte dig ned. Var det 6, du fik sidste gang? Det er også en vild ting at sådan udstille. Jeg tror faktisk, det var i gymnasiet, men det, er også sådan, det var sådan rimelig vildt.
Min far har altid haft det der med sådan en god lærer, måden du skal gøre det på, hellere starte med at være hård, og så bløde op undervejs, end at starte med at prøve at blive populær, og så skulle skrue bissen på hen ad vejen.
Det er jeg faktisk enig i, tror jeg.
Der var han meget sådan, og jeg kan jo huske, at min lærer, jeg havde en matematiklærer på Mulernes, hvor jeg gik, som hed Kirsten Nonnemann, og hun var del med hård og sur i starten. Men det der med at kunne så få et smil ud af hende, eller høre hende grine tre måneder inden i en eller anden, eller også sige, i dag spiller vi lige rundbold, og at hun cuttede team, det var bare sådan, det gjorde hende til messias frelseren i vores univers. Men man har også haft dem der først er mega søde, og på den måde så taber de bare sådan, nu holder I fandme kæft, nogen, der har prøvet hvor man er sådan, okay, din psyko, prøv lige at slappe af, vi troede, du var, altså...
Og så tænker man, alt før det har det været fake.
Ja, præcis, for der, ja, det var, jeg troede, jeg skulle være skolelærer på et tidspunkt, det var et af de gode råd, han gav mig.
Er du ikke skulle?
Jeg er ikke så godt. Han synes ikke, jeg skulle. Han synes overhovedet ikke, jeg skulle.
Men nu mere. Altså, jeg tror jo meget det der, fordi nu snakker vi om skolelærer sådan noget. Nu har det jo været meget op det der med, at unge mennesker mistrives, ikke?
Ja.
Og jeg tror, det er snarere lærerne, der mistrives, og det er vi nu begyndt at kunne virkelig fornemme i børnene også.
Ja, men fuldstændig. Min søster er også uddannet lærer, og stoppet for et halvt års tid siden fuld tid, har lidt deltid i billedkunst, som hun gerne vil, ellers så vil hun hellere lave nogle andre ting. Min hustru er jo uddannet lærer og også droppet efter et år i folkeskolen, når vi hellere laver noget andet, og så jeg er da også helt tæt på det der, ikke?
Jeg synes det er lidt sørgeligt, og det er jo nok, altså det er jo nok, fordi vi har effektiviseret, vil nogen sige, så meget at det nærmest er, som om vi har sparet.
Ja. Ja, så også lige, der er også lige kommet noget ny forskning på skærme, og hvad, og hvad det gør ved at bruge i undervisningen, og for det lader sgu ret meget til, det har en rimelig negativ effekt.
Ja.
Og at man faktisk, det ligner nu, at det bedste, man gør, det er at få det ud af skolen igen på en eller anden måde.
Jeg var lige ude at gå med Imran Rashid, ham der han har skrevet en bog, der hedder, jeg tror, den hedder Skærmsund, den nye, sammen med en Marie og en Katja, han har skrevet, som er sådan en 4-ugers guide til at få et ordentligt forhold til skærme, sociale medier osv., ikke? Det var jo noget, der skræmte mig, han sagde, var, at man kunne simpelthen se på børn, når de havde brugt, sidde og kigget på TikTok for eksempel, i x antal måneder, så udvikler de ADHD-lignende symptomer. Fordi hvis du sidder og ser TikTok-videoer, så lærer du kun at koncentrere dig i 10 sekunder ad gangen.
Ja, det er...
Og så undrer man sig over, at de ikke kan sidde stille. Men det har telefonen lært dem, at de kan.
Ja. Jeg er frygtelig med at stimulere, altså sådan med stimulanser. Altså min sådan bedste situation, jeg kan have i stuen, det er sådan, at jeg spiller et eller andet computerspil, og så kører der en fodboldkamp med lyd på, og så kører der en film uden lyd på samtidig. Alle tre ting.
Ja.
Så har jeg det virkelig dejligt. Så min hjerne, den er helt...
Jamen, det er også vildt, ikke? Altså, jeg kender det. Jeg har svært ved at sidde og se en film uden telefonen også røre op i min hånd.
Ja, og fra jeg vågner om morgenen, det første jeg gør, det er at starte en podcast. Sådan der, så jeg bare får information. Lige så jeg slår øjnene op, når jeg play.
Ja, ja.
Og så
ja.
Kører, hvis jeg er alene hele dagen, så kører der bare konstant et eller andet.
Ja.
Stilheden eksisterer næsten ikke i mit liv på den måde.
Altså, jeg begyndte at gøre det med lydbøger igen. Jeg har ligesom taget op igen og begyndt at høre mange lydbøger igen. Men jeg har opdaget, at jeg kan ikke lave meget andet. Hvis jeg skal koncentrere mig om en lydbog.
Nej.
Fordi jeg synes sgu...
Jeg læste også lidt på vores bryllupsrejse for første gang i rigtig lang tid, og hold kæft, hvor var det fedt. Og så tænker man, nu kommer jeg hjem, så skal jeg fandme bare læse, og jeg har selvfølgelig overhovedet ikke fået holdt det ved lige. Jeg læste en bog om Ole Ritter, vores første danske professionelle cykelrytter.
Ja.
Hold kæft, hvor var den fed, mand. Altså virkelig sådan, det liv, han har levet, han er jo sådan en af... Altså, hans familie er bønder og arbejder på gårde, og er ligesom en del af den sidste generation af bondesamfundet op igennem... Hvor er vi henne her? Vi er sådan noget... Det er sådan en efterkrigstid, ikke? 50-60'erne derefter, hvor der er et eller andet oprør, og hans far ender med at gå fuldstændig i hundene, da de flytter ind til en by. Jeg tror, de flytter til Slagelse eller sådan noget. Han kan slet ikke styre det der med værtshus, og de har jo arbejdet 14 timer om dagen. Og det der med at arbejde 8 timer om dagen, lige pludselig var der så meget tid, at man ikke... Så han røg bare i flasken, faren der. Men hele Ole Ritters historie, der er en fantastisk historie. Han slår den der timerekord, som de kører i Mexico på en bane dernede. Det er jo, hvor langt kan man køre på en time. Og så har han dag aftenen efter, har han i Belgien et gadeløb, sådan et kriterium hedder det, som er primært det, de ligesom, hvis vi laver firmashows, så er der de her kriterier, som er sådan nogle små løb, hvor man kun inviterer de helt store stjerner, sådan 15-20 rytter,
okay,
der så kører mod hinanden. Og der har han klokken 9 om aftenen i Belgien efter det der et kriterium med alle de store, Anquetil, Eddy Merckx, der har Eddy Merckx, han har kun vundet én Grand Tour på det her tidspunkt. Alle de her kæmpe, kæmpe store cykelstjerner. Og Anquetil, han er jo notorisk kendt for at elske champagne og damer, og sådan meget levemand-agtig. Og ham og Ole Ritter, de har en eller anden forbindelse, fordi de begge to kommer fra nogenlunde de samme kår. Og de kommer så ud på hans slot, og de skal bare lige have et enkelt glas champagne. Og den måde, det kapitel der blev beskrevet på, de der cykelrytter, der drikker sig fuldstændig. Jeg har en Eddy Merckx, der får lov til at gå ind i Anquetils skab og prøve hans gule og lyserøde trøjer for alle de store løbere. En helt unge Eddy Merckx, der bare står sådan helt drømme håbefuld, der ikke aner, han ender med at vinde endnu flere.
Ja, ja, ja.
Og de havde sådan en regel med, når de drak... Så skulle man gå i seng. Man skulle drikke, for hver gang der var en genstand, så skulle de andre have lige så mange genstand, og man gik i seng på det samme tidspunkt, fordi de havde løb syv dage efter.
Ja, ja.
Og så skulle det være, at de skulle have samme kort på hånden, ellers kunne man ikke drikke sammen. Det vilkår skulle man ligesom være en del af. Virkelig, virkelig, virkelig en vild, vild historie.
Det er sjovt, fordi nu nævner du det selv. For lang tid skrev vi lidt sammen, og så siger du, jamen, jeg har lige været lidt væk, jeg sidder og spiller noget cykelmanager.
Ja.
Hvor kommer din fascination? Fordi det er jo både, jeg kan høre, det er både cykling og cyklings historie,
ja.
Men det er også at sidde og spille det. Som, ja. Altså, hvor kommer den interesse fra?
Jamen, interessen kommer nok. Jeg er 9 år, da Bjarne Riis vinder Tour de France.
Ja.
Og har en storebror, der er, hvad er han, 12 år ældre eller sådan noget. Som er meget optaget af det også. Og så jeg tror, det smittede rigtig meget af fra ham. Han, det der spil, jeg spiller, det havde han også de første udgaver af, når jeg besøgte ham i København. Sådan der 15-16 år, der spillede jeg det på hans computer. Og sådan. Så det er noget, vi har til fælles, og vi rejser jo også rundt og ser cykelløb i hele Europa nu.
Nå, okay.
Var i Italien 2 gange sidste år, nede og se både det løb, der hedder Strade Bianchi, de hvide vejesløb, som er sådan sådan kendt, det udmærker sig ved, de kører rigtig mange grusveje, men hvor der er noget specielt i jorden, så de der grusveje, det der grus, det er sådan helt hvidt, meget, meget smukt.
Ja.
Og så er vi nede til Lombardiet rundt, som er det sidste monument på cykelkalenderen. Så tager vi sådan en hel flok, 10-12 drenge afsted og bor ude på landet. Vi skal til Holland nu her om et par uger også. Nede til Amstel Gold Race og bor ude på landet et eller andet mærkeligt sted uden for Maastricht. Og sådan et sted, man aldrig vil tage på ferie.
Så sjovt. Hvis faktisk ikke du rejste ned og så løb også.
Jo, det gør vi.
Så. Men at se cykling, er det ikke lidt ligesom at se tennis, men du drejer kun hovedet én gang?
Jo, lidt. Altså, nu, altså, vi er ved at være tilbage nu. Altså, skal vi gå...
Ja, lad os gå lidt op.
Ja.
Nå gud, ja, det her, ja.
Jo, men hvad er det? Jo, altså, man kan sige, der er jo forskel. Altså, for eksempel Flandern rundt, et af de store, der, hvor der er de her brostens stigninger,
ja,
som er også et af de store monumenter, det største løb i Belgien. Der for eksempel den der, de hedder en Helingen, hedder det, de der stigninger, de kører. Der er en af den mest legendariske Heling, den hedder Ut Kvarmont. Og den kører de forbi 3 gange på løbet.
Okay, okay.
Og der er også storskærm, det vil sige, du står faktisk også og ser det på storskærm med en masse mennesker. Men jeg har også stået i Roubaix på Carrefour de Labre, den sidste brostens pavé i slutningen af det, i silende regnvejr, for at se dem, ja, blast forbi. Der var ikke så meget, altså, hvis man skulle på toilet, så skulle du gå ud på en romark.
Ja, okay.
Men så er det lige så meget dagene op til den måde, byen summer på, tager ind i målområdet bagefter, fester med folk fra hele verden, der er taget ned for at se det, og op til, så ser man alle dokumentarfilmene om løbene, og læser bøger om det, og sådan noget. Så det selve cykelløbet, og det, de passerer, er egentlig bare en lille del af hele oplevelsen.
Okay, okay. Jeg har altid godt, det har altid fascineret mig ved cykelløb, og generelt, det er, jeg tror, det er gået op for mig her på det sidste, at det er klart udholdningsdelen. Det er den del af sport, jeg er fascineret af, altså der, hvor det bliver mentalt.
Ja.
Og jeg snakkede med Mads Pedersen på et tidspunkt, hvor han fortalte lidt også om, i forhold til, hvor
som
meget...
Som er min yndlings danske cykelrytter. Det skal vi sgu lige, mens vi snakker om det. Tour de France-feltet kørte på den her vej, da de var i Danmark.
Ja. Nå, sjovt.
Lige her.
Var du ude at se det?
Nej, for det var før jeg købte huset.
Nå, okay, okay.
Ja, men det har jeg så talt lidt op, da jeg skulle.
Ja, ja, ja. De var kørt forbi.
Og Mads P. har jo startet i Holbæk og Roskilde og alle de der, så de her veje, altså alle de bakker, det her område, vi går her nu, det er de steder, han har trænet mest i hele Danmark.
Okay.
Ja.
Jamen, han fortalte der, når han har nogle gange prøvet, når han kører i mål, at krampe så meget op, altså hans ben er helt krampet,
ja,
men det kramper helt op i ryggen.
Jamen, det er...
Og så stadigvæk træde en sprint.
Jamen, det...
Jeg synes, det er så sygt at tænke på. Jeg har engang fået krampe i min læg i et træningscenter.
Ja.
Jeg har lyst til at ligge mig ned og græde.
Jeg har prøvet at få det nogle få gange i foden også, for man er sådan... Det er så vildt, og den der måde... Og det er derfor, den der Ole Ritter-bog var så vild, fordi... Alle de tanker, der sker op i hovedet på dem, mens de går igennem det her... Det kan du jo ikke se, når du ser det på fjernsyn.
Nej,
du så
nej,
læser
nej.
Beskrivelserne... Smagen af blod, det der med det svimmel, altså de sådan kører 10 km, hvor du kan se, altså hvor det er sådan mørkt, ligesom at have sådan voldsom migræneagtigt, hvor du ikke kan se ud af øjnene. 10 km, ikke?
Det er vildt nok.
Jeg så Contador, det år han styrtede ud af Tour de France i 14, hvor Nibali ender med at vente, så han kører op, og der styrter han på vejen ned, brækker sit skinneben, og fortsætter i 40 km, før han står af.
Ja.
Cykle 40 km med et brækket skinneben, jeg var sådan, det kan jeg slet ikke...
Men det er det, jeg tror, jeg er fascineret over, er, at det, hvor meget det foregår. Nu er jeg lige ved ude med en ultraløber at gå.
Ja.
Og det er jo en sportsgren, som jeg er virkelig fascineret af, som jeg synes, der skulle være mange flere danskere, der gik op i, fordi vi har nogle rigtig gode ultraløber. Hun har sat... verdens hurtigste tid, både mellem mænd og kvinder, på at løbe 7 maratons på 7 dage på 7 kontinenter. Og hun har sat den hurtigste tid
i hovedet.
Ja, ja. Men når du går med hende og snakker, så kan du bare høre...
Kunne du følge med?
Det gik. Men hun var bare vild, fordi man kunne bare høre, når hun gik. Jamen, det er fucking en kamp inde i dit hoved der.
Ja.
Det er dig selv, du går ud og slås med.
Det er det.
Og jeg tror, det er det, jeg er fascineret af.
Men den, jamen jeg er enig, og den, men det er også det, den smerte, og så det der med, at et løb på 300 km, det kan blive afgjort på 500 meter.
Ja.
Altså, og ikke nødvendigvis i slutningen, men sover du, sidder du lige og er forkert sted på det forkerte tidspunkt, nogen kører væk, du kan ikke lugte, altså, så er også den der med det der fokus, der skal strækkes ud over så lang tid, og hvis du også det der med, at de sidder i det der felt, hvis du bliver ukoncentreret, lige styrter, så styrter du, det kan være det to dage før dit, mange af dem har jo måske et eller to mål på et år, så styrter du og brækker et eller andet, så er der halvandet år, til du kan køre det igen. Jamen, altså en fodboldkamp, det er jo bare sådan, så når du bliver klar igen, så er der en kamp næste uge, ikke?
Jo.
Og de har måske to mål, et i starten af året, et i slutningen af året.
Men det er sjovt, fordi at jeg sagde til hende ultraløberen der, men det er også lidt med cyklingen. Nu Danmark er lidt anderledes, fordi vi har haft nogle ret store cykel, så der er sådan den brede befolkning med. Men de her udholdenhedssportsgrene, mentale sportsgrene, det er også altid lidt skæve fans, de har. Altså, cykling er bare blevet stort i Danmark.
Jo, men det er det, men...
Men det er også altid lidt... Altså, de er lidt... Jeg kan elske ultraløb. Når jeg snakker med folk, der kan lide ultraløb, så er der altid folk, hvor jeg tænker, ja, men du er heller ikke så vild med fodbold. Nej, ikke specielt. Nej. Altså, det er altid sådan en...
Men de er også meget tæt beslægtet ultraløb og cykelsport. Altså... Det må man sige i forhold til den der. Men det er også derfor, det var så vildt at læse den der bog om Ole Ritter med det der. Han kommer fra det der bondesamfund. Han er vant til at arbejde, jamen, du ved, stod op 4:30, ikke? Så arbejde på gården, indtil klokken er 7:30, og så i skole, hjem, arbejde på gården, indtil du skal i seng, og samme dagen efter, og de har været ludfærd. Altså, så hele hans opvækst, den der mentale styrke, han opbygger. Og som han siger, der er også, når han blev meget, meget kendt for sine store hænder, Ole Ritter, han har enormt store hænder, han kommer fra en familie, de har været arbejdet på gårde mange, mange generationer tilbage, jamen, så begynder generne jo stille og roligt at forme sig til...
Ja, store hænder. Ja,
til store hænder, fordi man skal være vant til at...
Man skal kunne tage en roer op.
Præparere, præcis. Og der hans møde med cykelløbet, og de første år med der sådan noget, det er jo en dans på roser, det er jo ikke nær så hårdt som det der, han kommer fra. Så han er rustet fra start, sådan helt ekstraordinært i forhold til dem, han kører mod derinde i byen. Ikke?
Men er det ikke også lidt af Vingegaards fortælling? Det er jo også, at står nede og ordner fisk, ikke?
Der er noget altså... fiskefabrikker, men det har nok maks været 8 timer. Og, altså, nogle mere ordnede forhold.
Men der er stadig noget arbejderklasse over det på en eller anden måde, ikke?
Men det er jo en arbejdersport langt hen ad vejen, ikke? Og han får sig for Ole Ritter, han kommer i gang, fordi han kommer i lære ved en slagtermester, der er fuldstændig besat af cykelløb, som får ham ud og får skaffet ham en cykel, så han kan stille op i de her små amatørløb. Og han, jeg tror faktisk, han starter som bud, også med at køre rundt på sådan en anden kæmpe tung cykel rundt i Slagelse og skal levere ting og sådan noget, så han også, det der med første gang, han sidder på en ryttercykel, den der oplevelse af at kunne producere de der watt i pedalerne, det er virkelig en fantastisk bog. Det er Flemming Enevold, kongelige skuespiller, der har skrevet den, de er rigtig, rigtig gode venner. Ja.
Jamen der er, jeg skal næsten vise dig, har du nogensinde set den der YouTube-video om ham, englænderen, der bygger sin egen cykel og slår verdensrekord i at cykle længst på... Jeg kan ikke huske, hvor langt det er, han cykler. Den hurtigste en eller anden.
Ja.
Han bygger selv sin egen cykel, og han sidder meget mærkeligt på den. Altså, han sidder... han ligesom Superman-agtig. Han har sådan hænder foran.
Nej, jamen, så aerodynamisk...
Ja, det er jo sådan ulovligt. I dag må man ikke gøre det og sådan noget, men det bliver faktisk gjort ulovligt på grund af ham. Fordi at han udvikler forskellige måder at sidde på, og han sætter faktisk verdensrekorder på at sidde. Men han er ikke professionel cykelrytter.
Ej,
han er bare en, der han bygger alt ved sin egen cykel.
Det er vildt. Vi har en slovener, der hedder Matej Mohoric, som udvikler. Han har blandt andet vundet Milan San Remo, som er det længste løb på kalenderen, men også man siger, det er det sværeste at vinde, og det nemmeste at gennemføre. Og der er en slutter, man kører op på en stigning, der hedder Poggio, som altid afgør det, og så er der en nedkørsel ned til mål. Og der har han vundet Mohoric, fordi han fandt en måde, hvor han kunne sætte sig ned på styret,
og læne sig.
Og, og det blev ulovligt efter et år, han havde gjort det, fordi der er allerede en 18-årig, der er død. I år er de ungdomstalenterne på en eller anden træningstur, altså der ryger. Hvis du har ungdomsårene med dem, så ryger, så dør der vel mellem 2 og 5 rytter om året, ikke?
Ja, det er vildt nok.
Det er vildt, altså.
Ja, det giver, det ved jeg sgu ikke, det tror jeg ikke er rationen med fodboldspillere lige så høj.
Ej, det tror jeg bestemt heller ikke.
Der er det mere det der med, det ser man på YouTube, så er der et lyn, der slår ned i banen, og så er der 8 spillere, der falder op, ikke?
Ja, eller nede i, så var der ham der fodboldspilleren, Jonathan Richter, hedder han ikke det? Ham, der spillede i FC Nordsjælland, som lynet slår ned i, der stopper hans karriere.
Ja. Det er også en vild ting, at det farligste, der kan ske, at lynet slår ned. Vidste du faktisk godt, at hvis lynet først har slået en gang ned i dig?
Det er så chancen for, at det gør det igen større.
Ja. Fordi det har ændret et eller andet i dine molekylære. Ja. Det er folk siger det der med, at lynet slår ned 2 gange samme sted, så er man heldig. Nej, statistisk set ikke.
Ja.
Der er større sandsynlighed for, at den gør det.
Det er det eneste, jeg kan huske fra min 9. klasse, det var, vi fik at vide, at lynet var slået ned i vores dansklærer. ud for dyreskud. Han klarede den. Ja.
Jamen, der er også en YouTube-video med en, der, nu går jeg kriner, men det er jo helt forfærdeligt, men en person, der går hjem, det er sådan en overvågningskamera, så bliver vedkommende ramt af et lyn, og vælter om,
ja,
og rejser sig op og går videre. Ja, okay, det lyn mere.
Er det rigtigt? To? Ja. Nej, okay.
Inden for, altså jeg skulle prøve at finde det bagefter, det ser kraftigt, man griner over det, for det ser, altså vedkommende rejser sig op til sidst, men det er jo sådan noget, hvor man siger, okay.
Jeg så sådan et program om... om autister og særligt begavet. Der var en, der var for lyden var slået ned i ham en gang, og så kan han kan huske, hvad vejret har været på alle dage, siden den dag, hvor lyden slog ned i ham.
Oh, det er vildt nok.
Der skete et eller andet i hans hukommelse i hjernen, et eller andet har gjort et eller andet. Så, og du kunne sige klokken 15 for, på den her dato for 10 år siden. Let regn ved en 15.30-tiden og cirka 12 grader. Altså.
Det er de der, når autister går til at blive savanter på en eller anden måde, de har sådan en... Jeg tror faktisk meget om sådan nogle diagnoser, og hvad folk har lidt af, eller hvad vi i dag anser som lidelser, skal have medicin. Jeg tror, i gamle dage har man brugt det.
Ja.
Jeg tror, man tog servanten og autisten, så du skal sgu gå ind i biblioteket.
Ja, men det er det.
Der går du rundt inden, og så tog man dem med Downs. Du kan løfte noget, så du løfter. Ja. Altså, jeg tror, man har brugt folks... Jeg tror, alle har været lidt sære.
Mm.
Så jeg tror ikke, man har skilt sig lige så meget ud.
Nej.
Det er i kraft af, at normen er blevet mindre, at særhederne er blevet tydeligere på en eller anden måde. Ikke?
Ja, altså de platforme, hvor vi kommunikerer, hvad normen er. Ikke? Altså,
jo,
det er
jo
også
jo.
Lige nu, der... Jeg tænker, det er jo nærmest lige meget, hvilken europæisk hovedstad, man tager til nu. Så har folk det samme tøj på, og synes, de samme ting er pinlige.
Ja.
Jeg synes, altså...
Er det gerne sort? de sorte skandinavers tøj har bare bredt sig til hele verden.
Ja.
Det var ligesom, vi skulle arbejde på noget podcast på et tid, og så kom de ind og ville gerne have, at vi snakkede om nordisk mode. Eller det var et eller andet. Og så sad jeg sådan, hvad er nordisk mode? Og så sad vi sådan, det er sådan meget sort.
Det er meget sort.
Og jeg tænkte, fedt. Fedt, det synes vi skal snakke om. Snakke lidt om sort tøj. Jeg tror nemlig også, det der med, at vi skal passe på med normen. Jeg tror nemlig, teknologi har meget større indvirkning. Jeg har den her teori, den holder nok ikke, men jeg kan lige tjekke den på dig.
Ja.
Jeg tror, at os, der fik internet først, og havde langsomt internet, vi er mere til bryster af drengene, ikke?
Ja.
Og hvor du nød, fordi vi skulle vente på, at billedet kom frem, så vi nåede ikke hele vejen ned.
Ja.
Hvor hvis jeg møder en på min alder, der er til røv, så tænker jeg, du har haft hurtigt internet.
Du har haft hurtigt internet. Fordi der har fald fået det her, der går hurtigt.
Altså, man holder, men man kan bare sige, folk, der fik lavet bryster, det er jo altså noget, man begyndte på i 80-90'erne.
Ja.
Hvor numser, det er sådan kommet til her i 10'erne, ikke?
Det er rigtigt.
Så der er et eller andet, der giver lidt mening.
Der er nogen, der har tjekket op på, hvordan de der bryster, der ser ud, der blev lavet i 80'erne, de har det.
De ser vildt ud. Jeg var inde og se Bill Burr i Athen, hvis du kræftede den til Grækenland for at se ham optræde på Akropolis.
Nej, hold da kæft.
Helt 5.000 mennesker. Det vil jeg lige sige.
Ej, det lyder fandme for sygt, altså.
Folk, der lavede de der amfiteater, ikke?
Ja.
De forstod, hvordan folk skulle sidde for at få en god scene. Fordi jeg elsker, der er mange flotte scener, jeg skal optræde på, hvad hedder det, Aarhus Musikhus her på fredag faktisk. Elsker den scene.
Ja.
Men du har også en stor brandgang lige midt foran scenen.
ja.
Så når du står midt på scenen og taler ud, så snakker du ud i en tom gang.
Ja.
Men det er jo fordi brandmyndigheder, men der, dernede i Athen dernede, der var det 5.000 mennesker i et amfiteater, sådan helt rundt. Bill Burr står dernede i bunden. Og det føltes ikke lige meget, hvor du sad, som du var langt væk fra ham.
Mm.
Men der var 5.000 mænd.
Ja, det er jo...
Og han havde nemlig en joke om det der med, at bryster tilbage i 90'erne, der var blevet lavet. Det var sådan, brav for satan, hvad slog du nok i din pat? Det var sådan helt... Og sådan har jeg det også lidt i dag, når man ser de der med... En gang imellem, man popper det op på YouTube, med folk, der har fået et eller andet implantat i ballen, der er begyndt at dreje rundt.
Åh, Gud,
hvorfor tænker jeg, hvorfor... Nej, lad være...
Jeg startede den første sådan scene, jeg optrådte på, hvor man kunne betale for det. Det var sådan noget børneteater i noget, der hedder Den Fynske Landsby i Odense.
Ja.
Og der er også koncerter. Der ved jeg, Bob Dylan har spillet en koncert en gang, hvor han har sagt, at det er top 3 over de mest æstetiske og smukke scener, han har spillet på i sit liv.
Nå, sjovt.
Den ligger inde i sådan noget. Det er sådan noget, du ved, sådan en middelalderby, hvor man så kan komme ind og opleve, at folk går rundt klædt ud som middelalderfolk og... Ja, så inde i hjørnet, der ligger der så den her amfiscene, som bliver brugt til koncerter. Kim Larsen havde fast 3 koncerter, der hvert år, der han led. Og der er så børneteater, hvor man tager et H.C. Andersen-eventyr, og så er der sådan 50-70 børn, der spiller det med sange. Og med, ja. Ja.
Der ligger også op i Aalborg, mener jeg også. De har sådan uden, det, der har de også sådan udendørs. Eller det, kan jeg vide, om det er der, hvor smuk faktisk er, de laver det?
Er der et eller andet omkring der? Ja. Jeg synes, det er sådan lidt amfi-agtigt, er det ikke?
Jeg synes, jeg har været op. Det kan godt være, jeg husker forkert. Men der ligger nemlig flere af de her natur... Altså sådan nogle amfiteater rundt omkring i Danmark, som... Jeg har været på nogle enkle af dem og optrædet med noget stand-up.
Ja.
I forhold til et eller andet arrangement, hvor jeg tænkte, hvor fanden er der ikke nogen, der laver en tur om sommeren kun de her steder?
Ja.
Altså, hvorfor kommer man ikke? Fordi de jo fandt... De jo, det var dengang, man var fucking... Altså, dengang brandmyndigheden slet ikke havde noget at skulle sige. Og dengang var der en sandsynlighed for, at der gik ild i dig.
Ja, eller lynet slog ned.
Ja, eller lynet slog ned. Og bare roligt, nu bliver, det rammer Bo hele tiden nu. Bare ved siden af alle
andre. De har bare hyret en lynafleder.
Ja. Så er det så festivaler, du skal rundt på i år?
Ja, det er det. Først spiller vi jo om næste, ikke den weekend, der kommer nu her, men næste igen, der starter vi i Aalborg med to udsolgte indendørs show, og så tre i train weekenden efter, tre i posten i Odense, og så tre store weekender til sidst.
Hvor laver du det i Aalborg?
Jamen, det hedder Royal Stage.
Ja, okay, tror, ja, det ja, jeg ved godt, hvor det ligger. Det ligger oppe i toppen.
Tror jeg, at han skal passe på, hvis jeg er så dårlig til.
Jamen, det kan godt være. Det er Royal Stage, er det noget, det hedder.
Ja.
Jeg er over i det, der hedder Musikkens Hus.
Ja, der har jeg også været.
Ja, det er en... Hold kæft, det er flot.
Ja, det er der, de laver de der nytårsplaylisten og TV2's juleshow og sådan noget, laver de også der, hvor jeg har optrådt til det.
Det er virkelig flot.
Ja,
meget.
Ja,
vi havde slet ikke noget på scenen. Vi brugte bare det, der var.
Ja, men det...
Og så bare noget rødt lys på og sådan noget. Så det var... Men nogle gange er det med de der rum der, når de er lavet sådan forholdsvis moderne til musik.
Ja.
Så de er ikke nødvendigvis altid så gode til grin. Fordi jeg vil gerne have grinet for lov til at bounce rundt i rummet.
Ja, selvfølgelig.
Men hvis du laver det med musik, så vil du gerne have, at...
Vi hører det jo slet ikke. Vi har jo sådan nogle... vi har jo inde i...
Men har du det i begge ører så?
Ja.
Men hvad hører du så egentlig inde i dem? Bare musikken?
Jeg hører musikken, men der er også der kører også sådan et spor, som publikum ikke hører. For eksempel, hvis der er et rigtig langt jam-stykke.
Ja.
Et eller andet, hvor vi siger, nu går det helt amok i samba i. Og vi gider, og du ved, at vi siger, at det er så langt, så gider man ikke stå og tælle takter, hvis det er 2 minutter. Så et slag, inden vi skal ud af det, så får vi ørerne. 1, 2, 3, 4, bang, og så ved vi, at vi skifter. Så man lægger sådan nogle counts ind.
Ja, okay.
Men det kan du kun gøre, hvis du spiller ting... Der er, altså hvor beats per minute er låst. Det vil sige, du siger, den her sang spiller vi 120 beats per minute. Ellers så passer det jo ikke med, når countet kommer. Og jo længere vi kommer i med mit band og min proces og sådan noget, jo mere prøver vi faktisk at fjerne klikket. Og prøver bare at spille. Det er jo, hvis du skal have nogle ting på track. Hvis du ikke har råd til at have en keyboardspiller med, så lægger man alle keysene på track.
Ja,
men hvis de skal ligge rigtigt, så skal det jo være til klik, for ellers så...
Ja, så
ligger det forkert. Og vi er så stort i banen nu, at det er meget, meget få ting, for det er nødvendigt at have de der track på.
Så du kan faktisk ikke altid, når du står et sted, hvor der står 10.000 mennesker og jubler på en festival, så kan du faktisk ikke altid høre dem?
Nej, ikke altid.
Så det er derfor, man ser tit, når I bliver færdige, skynder jeg
til for at høre,
hvad
det
er. Okay.
Ja, jeg er jo totalt ukendt.
Jeg prøver ned her, så vi har fanget et nyt sted.
Det er dejligt at lære.
Det er jo hvad så podcasten det gør. Tag hjem til folk og sige, lad os gå en tur til at finde ud, hvor du bor.
Hold da kæft, ja.
Jeg kan godt lide sådan noget sommerhusområde. Det kan jeg godt lide.
Jeg synes, på det her tidspunkt. Jeg kan ikke så godt lide det om sommeren. Men,
hvorfor er det? Der er for meget liv?
Der er for meget liv, ja. Men, hej. Hej. Ja, du er sød.
Ja, for at skille ud også.
Jamen, jeg har faktisk lige fået lavet nogle nye propper. Det er jo sådan helt videnskab, det der med, man så skal have i ørerne. Og så har man alle mulige. Der er 1000 forskellige modeller og alt muligt. Men nu har jeg fået lavet den nye, som nogen er meget glade for, som jeg bliver så prøve, hvor man så får støbt i skum. Ja. At du får ligesom fyldt øret op med skum, og så laver den et aftryk af dit øre.
Ja.
Så mine, de passer ligesom kun
til dit øre.
Til mit øre. Og jo finere teknologi, jo flere penge du bruger, jo bredere et lydbillede får du. Optimalt, når du tager dem på. Den bedste følelse af at have sådan nogle på, det er, når du faktisk ikke... Når du glemmer, du har dem på. Så du laver så bredt et stereobillede, at når min saxofonist spiller noget herover, så føles det
visuelt,
som om han er derovre.
Ja, ja. Men er det ikke det der, Apple kom der med den der, til den der nye musikting? De kalder det et eller andet specielt, som de begynder at have al deres musik produceret i.
Hvad er det?
Jamen, det var sådan, jeg nu åbner, jeg ser lige her, fordi jeg synes...
De lavede de der ting i AirPods'ne, som er forfærdeligt og fuldt, når de følger med rundt. Har du ikke fået det, hvis du har Apple AirPods, der hvor man hvor du så drejer, så følger stereobilledet sådan.
Ja, ja, det følger med. Jo, ja, det har jeg.
Det er sygt irriterende.
Men det er nok, det er sgu nok det.
Det er sygt irriterende.
Men det, hvor det er ikke surround sound, men det lyder næsten som surround sound. Altså, det har sådan en, hvilket jeg synes er ret imponerende, er noget, der kun går ind i dit øre.
Ja, men det er rigtigt.
Hvordan fanden kan det vide? Altså, det hvordan kan det spille for din hjerne?
Har du nogensinde prøvet det der virtual barbershop?
Nej, hvad er det?
Det er, man der findes nogle kontaktmikrofoner sådan, eller sådan en mærke, sådan en stereomikrofon, hvor der sådan, som optager hele vejen rundt 360 grader.
Ja.
Og så har de lavet sådan en følelse af, at du kommer ind, så skal man lukke øjnene og tage sine høretelefoner på, og så bliver du, jamen, så bliver du klippet. Du, det er ligesom, men den måde, når maskinen går op til dit øre, og du kan høre de snakker og går rundt om dig, det føles fuldstændig som om du sidder der. Altså når han begynder at klippe dig op omkring øren, du gør sådan her, har du lyst til at slå ham væk, fordi det kommer så tæt på. Ja, det er sådan nogle specielle mikrofoner. Det havde vi faktisk overvejet at lege lidt med til min plade. Vi var faktisk ude i sådan noget med den der hund i en lejlighed. Det kunne være sygt, hvis det startede med... Eller nej, det var faktisk smugryger, det der med, at der var en eller anden kone, der råbte, nu kommer du fandme ind, et eller andet, stod ude og røg. Og så lavede man den der oplevelse, hvis folk hørte det i headphones, så man kunne høre en hund, der var herover, man kunne høre naboen, som ikke dør, og man kunne høre konen råbe deroverfra, og så det der prorygen smøg færdig sådan i midten, og sådan, ja. Det fik det aldrig eksekveret, men jeg tror, der er et eller andet. Også fordi jeg tror, 9 ud af 10 hører deres musik på, altså hører det i stereo på AirPods, ikke?
100%, og folk ser deres film på telefonen. Ja, altså, ja. Det er virkelig en spøjs tid, vi lever i, sådan rent teknologisk i forhold til. Jeg tror også, det er derfor, at podcast først rigtig er blevet stort inden for de sidste 5 år i Danmark,
ja.
Er, at vi er blevet nok mere egoistiske lyttere, seere, forbrugere. Altså, vi vil bare gerne sidde med noget for os selv.
Ja, det er rigtigt.
Jeg tror også, det er derfor, at sådan noget true crime er blevet rigtig stort via podcast igen, fordi... Der er sgu ikke nogen, der siger, hey, skal vi sætte os og se noget true crime sammen?
Nej, det
er næsten som at se porno sammen.
Ja, det er rigtigt.
Det er sådan lidt, det lyder lidt bestialsk.
Ja, der er også helt det der med formaterne, der min hustru er jo filminstruktør og har... Og så vi har lige optaget det der video, jeg lavede. Der var hun ikke med til, men der lavede det der video til Den Vredeste Mand på Jorden, som vi lavede på Frederiksborg Slot. Mega, mega sygt. Og den der sal der...
Ja, så godt, du lavede nogle billeder.
Ja, helt fantastisk at få lov til det og der ser man virkelig det der med location is everything, hvis man vil lave sådan noget der. Men det, der er så sygt ved det ikke, der er bare sådan et kæmpe flot rum. Men du filmer det jo højformat, fordi det skal passe på mobiltelefon. Ja. Og det er bare sådan, hvis du gjorde det på den anden led, altså alt ville være federe, ikke?
Ja.
Men det er bare slut. Der er ingen, altså, det kan ikke engang betale sig at begynde at tænke. Altså.
Nej, vi sidder jo nu. Jeg lige filmede mit show 2 gange. Og jeg har jo simpelthen, producerer det jo selv. Ja. Og sådan skal vi jo dele det på sociale medier, der er det jo i højformat.
Ja, ja.
Og hver gang jeg så ser billedet, og det ikke er i højformat, så er sådan, er vi ikke meget langt væk?
Ja, for det er.
Og så han siger, jamen Christian, vi skal jo klippe ind. Ja, vi skal tættere på.
Det er en weird ting, det der, altså. Ja.
Jeg synes nemlig også, det der, jeg er ikke kæmpe fan af det der højformat. Altså, jo, på sociale medier, og når jeg ser noget sådan stand-up på min telefon, så er det meget fint, det er sådan. Jeg er med. Jeg synes ikke, det er et pænt billede.
Det er det ikke, og slet ikke, hvis du har sådan en location, sådan en slotsal. Der er bare sådan en fuld panorama, flot alle steder, og så har du bare kun det der i midten, du får vist. Ikke?
Men det er også, fordi det er, som om det ikke rigtig passer til vores øjne, højformat.
Ja,
vi ser jo sådan, verden er jo i white, og så ovenover så er der himmel, og så er der jord. Ikke? Altså, det føles sådan. Men måske er det, fordi netop derfor... At mobiltelefoner har gjort os dårlige til at have opmærksomhed, fordi det faktisk er lavet til, at vi kan se på noget ved siden af os.
Altså,
jeg ved, om det er derfor, man kigger sådan på det.
Skal som du kan være kørt galt? Og...
Ja. Ej, Tesla har fået en irriterende funktion. jeg fik den tilbage i 2015, og der kunne du bare sådan der autopilot på, og så kørte den der.
Ja.
Vitterligt, og du kunne bare ignorere alt. Så har der været en periode, hvor du lige skulle røre rettet. Nu er der kommet sådan noget med, at du kan blive... For jeg har jo aldrig kørt galt i den, jeg har jo vendet mig til at køre med autopiloten,
ja,
som den var.
Ja.
Nu er der kommet sådan en, at hvis du... Jeg tror, det er kameraet. Hvis du for eksempel sidder lige og skal se, hvor du kører autopilot, og du skal lige se på kortet, tryk noget, så reagerer den med det samme på dine øjne, ikke kigge ud på vejen. Og så skal, du have fat i rattet. Hvis du nu ikke gør det, så lukker den din autopilot, og så har du 4 strikes. Og når de 4 er brugt,
så vil den ikke bruge autopilot.
Så er din autopilot, så bliver du straffet ved ikke at have det i uge.
Shit, og min Volvo gør lidt det samme. Den, eller der er også det der autopilot. Altså, når man kører motorvej, det er bare et spørgsmål at holde på rettet. Så hvis jeg slipper for lang tid, så er den sådan, nu skal du lige røre ved dem, så gør jeg bare sådan, du kan bare klaske med to fingre på, og så forsvinder det. Men den har ikke en karantænefunktion.
Den er også en karantæne, og jeg følte mig simpelthen, jeg fik mistet den her på i en uge, fordi at jeg havde ikke prøvet det
en
før.
En hel uge kan den?
Jamen, så havde jeg fået 4 strikes. Fordi før i tiden, så var det sådan, at den sagde, du kan ikke ikke autopilot fra, så kunne jeg køre ind til siden og lige bremse bilen, slukke den, tænde den igen, så kom den tilbage. Altså, ja. Nu er det sådan, nu fjerner det i en uge, så er det ligesom en straf. Og jeg så sådan derinde og tænkte, okay, det er det samfund, vi får frem mod, hvor
det, sådan en bil kan straffe dig.
Får man lige et rapper og nærende. Altså, ja. Og det er jo ikke, fordi jeg har jo kørt i den så længe, så jeg har jo vendet mig til. Men nu skal jeg ændre hele min måde at køre på igen.
Det er mere farligt, at nu at du skal tænke på det.
Ja, nu skal jeg til at tænke mig om at køre bil.
Ja.
Ej, det der, men det hele er jo til. Ja, vi er jo. Det, der er interessant, jeg så sådan et meme, jeg grinede lidt af, som var, at vi er for sent født, hvis vi skulle være opdagelsesrejsende, men vi er for tidligt født, hvis vi skulle være opdagelsesrejsende ude i universet. Ikke?
Ja.
Men samtidig kan du ikke mærke, for første gang i mit liv, så føler jeg, at fremtiden er her. Altså, der kommer teknologi også noget i øjeblikket, hvor man tænker, men det er jo fremtiden, der
jo, kommer jo, der. Jo, meget, men igen, altså, jeg ved ikke, jeg er sgu sådan nok sådan lidt disconnected fra det. Jeg ved ikke, det er hverken. Det interesserer mig ikke super meget, det skræmmer mig heller ikke rigtigt. Du ved, tit jeg tror, når folk ikke er opdateret, så er det sådan frygtbaseret, at de ikke vil se i øjnene, hvad der er, der sker. Jeg ved ikke, jeg bliver bare ikke rigtig præsenteret for det, eller sådan, ja.
Men sidste gang havde du testet den til at skrive nogle sange.
Ja.
Der testede du den for sjov, kunne den skrive noget. Den er jo blevet, altså den er blevet 10, 12, 20, 100 gange bedre, end da du testede den sidst.
Det er rigtigt. Jamen, jeg var inde og lave noget med Oliver Sahle og hvad hedder han, DJ Noise. For DJ Noise har åbenbart dykket ned i sådan en dybt AI-hul.
Ja. Det kunne jeg godt forstå, han gjorde.
Og så var han, så var han ligesom med, og så det var ligesom præmissen var, Oliver Sahle vil gerne være den nye Andreas Odbjerg. Og så skulle jeg bare sidde sådan og vurdere det, og så skulle DJ Noise prøve at fodre en AI. Og det var ikke bare OpenAI til tekst, det var også med musikken og med alt sådan.
Ja.
Og det var sådan noget værre lort.
Okay.
Altså, så jeg...
Du er ikke nervøs endnu?
Ej, nej, det bliver det, jeg ved ikke, det er også nervøs, altså. Måske er jeg også bare sådan lidt høj. Nu kan vi jo nok ikke komme videre her.
Nej, jeg tror, vi er lyst af. Men ved du, hvor vi er nu?
Nej, slet ikke.
Okay, fint nok. Jeg havde sådan en idé om, vi skulle dreje ned ad den her vej, for så ville vi ende det rigtige sted.
Jamen, det...
Men mit indre... Jeg kan faktisk finde ud af, hvor vi er.
Okay.
Fordi at... Det er faktisk det, jeg bruger nok min telefon, for jeg kan se, hvor den står henne. Og den placerede jeg jo i dit sommerhus. Lad os se her.
Har I egentlig sådan komikere og sådan kollegaer, har I sådan noget, hvor I samles en gang om året, og sådan nogle stykker, sådan julefrokost-agtigt? Har I sådan noget?
Ja, der er nogle ting.
Sådan noget,
altså i gamle dage, der var det sådan noget talegaver til børn og Comedy Aid og sådan noget.
Ja.
Så samlede man jo, og den gang jeg ligesom startede, var der mange af de store navne med stadigvæk. I dag er der ikke så mange til de der Comedy Aid og sådan noget.
Jamen, jeg tænker også noget helt privat, sådan noget, hvor der ikke var, altså...
Ja, så er der sådan noget
julefrokost hjemme med dig, eller sådan
noget. Nej, så har du nogle venner.
Okay.
Nogle, du er blevet venner med, men jeg har ikke sådan kollegialt... Jeg har nogle venner, jeg ser, som også er stand-up-komiker.
Ja.
Men ellers så, er det, så tror jeg, det er bureauet, der holder noget, der samler folk. Altså,
ja, okay.
Microphone, Entertainment, hvor jeg er. Malene, de holder jo noget julefors, hvor man så kommer, ikke? Og det er sgu altid meget hyggeligt.
Det er mere sjovt, der nu har der jo bare været, og der er stadigvæk meget fokus på det, sådan noget musikers manglende afbetaling fra Spotify, hele den der sådan bevægelse mod, at man ikke får nok fra Spotify, og sangskrivers rettighed. Altså, der er sådan politiske strømninger, hvor nogen sådan, vi har jo DPA, og vi har Koda, vi har DMF, og så er sådan foreninger, som sådan kæmper for bedre rettigheder, og sætter undersøgelser omkring ligestilling i gang, og alt sådan noget der.
Ja.
Er der sådan nogle organisationer, der arbejder for sådan nogle ting der?
Nej, ikke rigtigt.
Det er alligevel meget interessant. Altså,
jeg tror mange... Jamen,
det har skuespillerne jo også.
Ja, nå, men der tror jeg, vi er jo meget enmandsproduktioner.
Ja.
Og jeg tror ikke rigtigt, vi har heller ikke nogen fagforeninger. Man kan sige, under corona, der rammer det os jo meget hårdt.
Ja.
Fordi der er jo klart nogen, der bliver ramt rigtig hårdt af det, og nogen, der slet ikke mærker det.
Ja.
Og det er jo, det er synd. Men der er et eller andet, jeg var nede og se Robin McKee, tror jeg han hed, sådan en der manuskriptforfatter, der holdt et foredrag nede i Spanien, kan jeg huske.
Ja.
Og i Spanien, der er stand-up statsstøttet.
Okay.
Og det var han faktisk meget modstander af, fordi han sagde, men hvis if you need to talk to power, you can't get paid by power.
Nej, jeg er meget, meget enig.
Men det betyder ikke, at vi godt kan have nogle foreninger. Altså, vi er jo sådan noget, jeg er der medlem af sådan noget manuskript.
Ja.
Altså sådan noget...
Men jeg tænker mere, at I var også sådan noget med, hvad betaler, du ved, får I nok for, når man tæller til TV2 eller Netflix eller...
Nej, hvor der er det, altså, vores management, der...
Jo, men der tænker jeg, der er det jo sådan noget, der tit, det kan rykke lidt mere, hvis man er organiseret på en eller anden måde.
Jamen, det tror jeg også, at managementene gør.
Okay.
Altså, de går ind og siger, når man, I vil gerne købe so and so, og jeg vil gerne sælge so and so, men så skal I altså også købe... Det tror jeg, at de prøver okay. på. Men jeg ved det faktisk ikke.
Det sådan, jeg kunne bare godt se mig selv sådan på sigt at få en eller anden rolle i musikpolitik.
Ja.
Fordi at jeg er jo sådan ret politisk interesseret, men samtidig sådan alt... Sådan, jamen sådan den der sådan lokalpolitiker, eller du ved, partipolitiker, sådan noget, det synes jeg alligevel er for rådent, eller der, og jeg ved ikke nok om det, og jeg kommer ikke til at læse statskundskaber, du ved, ikke at man skal det, men mere bare, men det der ved jeg noget om,
ja.
Og kunne stadigvæk også godt have sådan en eller anden politisk rolle.
Altså, jeg tænker nogle gange på at gå efter at blive borgmester i Tårnby.
Ja.
Det har du nogle gange tænkt.
Jeg har også til, altså også fordi vores kanaler, vi kunne fandme score nogle stemmer. Altså,
det kunne være sjovt. Jeg vil sige, at måske det, som stand-up nogle gange har, som både fordel, men også lidt ulempe, det er, at man starter jo virkelig i bunden på en eller anden hierarki. Men der er du på open mic-miljøet. Og så er man der, hvor man går og øver sig, og der kommer et miljø af nyere komikere, og så kommer, hvad kan man sige, også ældre erfaren en gang imellem derned. Og der kan jeg godt mærke, at jeg er et sted nu, hvor jeg er på besøg i miljøet.
Ja.
Altså, jeg er ikke... De kender hinanden på kryds og tværs, de ud og drikker bajer. Jeg har ikke tid til det, som der skal til for at være en del af det miljø. Men man kan sige, at nogle gange, så synes jeg også, ældre komikere... falder i den i det hul af, at da vi ligesom startede, der var det sgu også anderledes. Altså, da vi startede, var det hårdt, ja, og det skal det stadig være. Lidt,
ja.
Og der er det sådan lidt, der kunne vi en gang imellem måske godt være bedre til ligesom at støtte op om den nyere generation, og være villige til at tage ind på og lave Comedy Zoo for 0 kroner. Der synes jeg, der vil da godt løfte en lille kritik af min egen, hvad kan man sige, af min egen del af branchen, hvor det synes jeg ikke, vi er super gode til.
Men hvad med, okay, men den her tanke her, altså jeg er jo meget sådan optaget af den der sådan akademitanke om håndværk inden for min branche, og jeg mener jo 95% af det at være en god sangskriver er håndværk, og det kan man ligesom lære langt hen ad vejen, og hvis du har talentet, jamen så... Nu, jeg fik sygt meget ud af at gå på konst og lærte virkelig nogle gode ting, og har undervejs haft nogle rigtig vilde læringsforløb, og der er den her Songwriting Academy, der er oprettet ude i Roskilde, hvor man kan, der koster nogle penge at gå, men hvor hele branchen ligesom er med til at betale og støtte op. Når jeg underviser derude, er det som udgangspunkt også for 0 kroner, fordi der er en eller anden god tanke om at få det sat i system. Hvis man vil gå i skole...
Playteater for eksempel har en comedy-skole, hvor du kan komme ned og...
Underviser du der også?
Jeg tror, jeg har været dernede til bare at fortælle.
Ja.
Men der er nogle stand-up-kommende, der står og hjælper til med det, og det tror jeg også, der er inde på Comedy Zoo.
Okay.
Så man kan sige, at det er tit folk, der måske gerne vil lave stand-up, men ikke rigtig har gjort det nu.
Ja.
Så kommer de ligesom ned der og lære sådan the ropes.
Men også, man tænker på konservatoriet, man tænker på, der er kæmpe af de her institutioner, der uddanner folk i kreative erhverv, som er, du ved, men hvor stand-up, altså på bundlinjen, er det jo en glimrende forretning i underholdningsdanmark af, hvad I smider i kassen, at måske var det også i, en ting er stat, men i nogens interesse, at man sådan virkelig lavede nogle rammer for at klække nye talenter. Og en ting er ligesom at tage nogen ind, der har kørt nok, har gang i det, men også det der med, hvordan ser stand-up ud om 10, 15, 20 år, kunne være at få de største talenter ind og være med til at give noget. Altså, det går begge veje, når man...
Jamen, man kan sige, det sker jo et eller andet sted, fordi, man kan sige, open mic-miljøet, hvor folk ligesom tester af, det er jo... Altså, jeg er jo også nødt til at gå på open mic, altså, og jeg siger nødt til... Det er mere bare for at fortælle, at du bliver aldrig så god, at du ikke er nødt til at gå ned og træne.
Nej.
Og det er der, tror jeg egentlig... Så tror jeg også, at komikeren... Dem, der bliver stand-up-komikere, er meget forskellige typer, og nogle, de vil gerne være en del af en gruppe, og andre, de vil gerne i mesterlære, og så har man, jeg har måske sådan en 2-3 nyere komikere, som jeg egentlig har en venskabelig snak med, men nogen vil måske sige, om det er egentlig en form for mesterlærer.
Ja, ja, ja,
fordi
ja,
der går man, og der kan jeg gå med, det kan for eksempel være André Jacobsen, som er en forholdsvis ny komiker, som, ja, som jeg kan have nogle snakke med, men det er egentlig rimelig ligeværdige snakke. Det kan godt være, at jeg er mere erfaren,
ja,
men oftest, når det så er, hvad kan man sige, sådan nogle karrierespørgsmål, så er det så ham, der spørger mig om nogle ting og siger, men jeg synes, det her det er lidt, og jeg oplevede det her, og det, er det okay? Og så er det ligesom, men altså, det er der, man træder ind i en eller anden mentorrolle. Men det er ikke, det er mere egentlig et bekendtskab, et venskab mere end det andet. Og det tror jeg, den måde, det har været i mange år.
Har man opvarmning med?
Ja, nogen har opvarmer med. Ja. Der er faktisk, jeg tror i dag, er der flere, der bruger opvarmer. Jeg bruger ikke opvarmer. Det har jeg gjort én gang. Jeg havde Sten Mollsen med ud, det var en fornøjelse.
Ja.
Men jeg vil gerne, jeg kan bedst lige selv at lugte,
ja,
inde i rummet. Ja. Og jeg synes, når jeg har en opvarmer på, så skal jeg lige have en andens lugt væk, ja, inden jeg sådan kan gøre det til min scene.
Ja, men det er faktisk en mega interessant snak, det der med opvarmning. Jeg skal jo afsted nu her også, fordi derfor så har jeg også opvarmning på det hele. Og der er intet af det musik, der kommer ind, som sådan passer sammen med mit, eller er sådan en... Nu får du en aften eller en oplevelse, hvor det er, ja, lidt i det her hjørne. Det er jo sådan noget... Den ene er en ven fra efterskolen, som stadigvæk laver musik og har lavet alt muligt, og lige gået og lavet en solo-ting, og det gav mening i Odense, for hans familie bor også på Fyn. Og så er der en, der har været med til at skrive et nummer på min plade, August, som skal varme op i Vega og i Aarhus, fordi jeg ser lidt af mig selv i hans. Men der, jeg sætter jo også grænser for, hvor meget de må komme med. Altså,
ja, men det skal man
altså
også.
Det, fordi, hvis man ikke gør det, så, de jo så kommer og tjekker mig ind på spillestedet der, så står de fandme med tre trumsæt og en DJ og en kontrabass og sådan noget. Så jeg har ligesom sagt, det må kun være akustisk.
Ja, men så ligger du også en naturlig, hvad kan man sige, afstand til det, du laver.
Præcis, og når vi så siger bang med fuld bands, og man skruer også, der er også noget lydmanden for, altså ved han ikke, men han må ikke skrue helt lige så højt op for opvarmning og sådan noget, fordi at der skal være et smæk, når man kommer.
Altså, jeg havde lavet faktisk en optagelse en gang inde i Falconer-salen, hvor at en god stand-up-kører, Mikkel Rask, havde spurgt, har du lyst til at komme ind og varme op?
Ja.
Og det var fint og sådan noget, og så skulle jeg sidde inde i sådan et lyserødt hus, inden showet gik i gang. Og det skulle ligesom, der skulle ligesom sidde, inden Mikkel ligesom gik på.
Ja.
Og så skulle jeg sidde og høre til hans, og han kampslagte.
Er det rigtigt?
Og jeg sad derinde, og så kan jeg huske, at jeg tog sådan en Nicorette-spray, og så blev sådan en halv nikotinskæv af det. Og så går showet i gang, og så kommer jeg ud af det her lyserøde hus. Og jeg var demoraliseret, fordi... Og det var, fordi Mikkel var så god, og jeg vidste godt, at Mikkel var god.
Ja.
Men jeg vidste ikke, sidde i en anden skrin.
Jamen, jeg skulle heller ikke nyde noget. Altså, jeg tror heller ikke, jeg kommer til at se dem, der varmer for
det,
mig.
Det er lidt
altså,
ligesom...
Altså, jeg sidder ude bagved. Det skal jeg ikke...
Ja, fordi det, som jeg tror, Dave Chappelle engang sagde, det er lidt ligesom at se nogen, når du har sex med ens kone.
Ja, in some way, sat på spidsen, jeg forstår, ja.
Fordi det er jo det, du elsker, ja, og nu skal du høre en anden en,
ja,
der elsker
de er
der,
fordi
det.
De elsker dig, for ja, det er jo også det forskellen på en festival, nogen fører dig, men der, det er ligesom præmissen, der er, ja, ja, en hel masse, ja, ja, der optræder. Jeg kom til at tænke på det der med, at du sad inde i det hus, AGF, de, fodboldklubben der, de havde engang, de skulle have en ny maskot,
ja,
og så havde de, det skulle være en isbjørn, og så havde de inde i stadion, så havde de fået bygget sådan en iglo, og isbjørnen, og så var meningen så, at isbjørnen skulle komme ud af den der iglo, når AGF scorede et mål, ikke?
Ej, ja.
Men der gik tre kampe, før AGF scorede, så ham der, der har været isbjørn, han har bare siddet og svedt det der isbjørn-kostyme, tre hele fodboldkamp ind i den der iglo nede i hjørnet.
Han er ikke blevet præsenteret.
Han skulle faktisk komme ud, når der blev scoret som sådan en... Det er fandme sjovt.
Det har lyttet som en rigtig, rigtig god idé på det møde, hvor de har fundet på det. Ej, men jeg synes alt udklædning lyder som en rigtig god idé, indtil man står og ved at tage det på, ikke?
Men det er den der video, mig og Ida lavede til, jeg kan rigtig godt lide dig, det var, jeg var blevet sminket som en gammel mand.
Ja.
Så får man jo sådan noget, nogle tykke lag lim i hovedet, og så når det bliver, så før det tørrer, så strækker man ligesom huden,
ja, ja, ja,
ud, så det, tup, så det folder sammen, ja, ja, og ser rynkeagtigt, ja, ud. Øj, da jeg skulle have det af, mand. Hold da kæft, det er noget af det mest smertefulde, jeg nogensinde har prøvet. De der flære, der bare sidder helt og står forrevet og ud over øjnene og sådan.
Jamen, det er...
Og der var ingen, jeg kunne blive sur på, for det var min idé, jeg skulle se gammel. Altså, hele sådan grundidéen, sådan en video var min idé, så jeg kunne ikke pege fingeren nogen som helst, sådan mig selv.
Nej, det er det værste.
Ja.
Men det er også meget... Der er også en befrielse nogle gange.
Jamen, det er
kun
der,
en selv, man kan blive sur på.
Ja.
Nu er vi ved at være tilbage.
Ja, det føles lidt som Groundhog Day, at vi gik...
Ja, vi er lige gået forbi her. Det har vildt været hyggeligt at snakke.
Ja, det er det fandme altid, mand.
Tak for snuderen.
Det er det altid. Nu skal du lære at spille Pro Cycling Manager.
Det skal jeg. Det vil jeg fandme gerne lære. Vi taler. Hvad så? Så er vi tilbage for god tur. Det var en stor fornøjelse at gå med herren, og det gør jeg igen en dag. Jeg synes, han er rar. Jeg synes, han er let at snakke med. Jeg synes, han er behagelig. Han er en af de gode. Mig selv, jeg vil nu pakke sammen, og så vil jeg gå ind, og så vil jeg sætte mig i mit køkken og lige lime nogle figurer sammen, og så vil jeg gå i seng. Og så er det jo lige også vigtigt her på falderæbet, at jeg lige vil nævne, at jeg er afsted med ærligt tag i øjeblikket. Og i denne uge, der er jeg forbi. Jeg burde have sagt det her i starten, ikke? Du kan godt se, at det her ligger helt åndssvagt. Altså, du er faldet i søvn. Hvis du hører det her, bah! Sådan, nu er du vågen. Jeg lavede lige en høj lyd. I denne uge, der er jeg i morgen af Svendborg. Der har jeg to shows. Og der er stadigvæk billetter tilbage til det scene af dem. Ikke mange, men en smule. Og efter det, altså på fredag, der kører jeg en tur til Randers Værket. Og jeg tror ikke før, at jeg har solgt så mange billetter i Randers. Altså, vi er helt oppe på den sidste balkon. Så hvis du er fra Randers og har lyst til at kigge ned, så den 15. marts kl. 19, der står jeg på Værket. Og det er, ærligt talt, jeg kan huske, da jeg snakkede om det sjovt show, som jeg sagde var mit på det tidspunkt bedste show. Jeg vil sige, ærligt talt, den kommer sgu derop af. Det er sgu det er gået hen og blevet et meget hyggeligt show at lave. Men der er ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede. Husk, at det er Christoffer Plateau, der sidder bag mixerpulten. Så sagde jeg det, Christoffer. Nu husker jeg det.